všechno? Pane ministře, já se obávám, že to je daň, kterou musíme platit. Za snahu předstírat, že jsme Evropané. Věřte, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chápu.
Já nejsem jako vy, Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu. To vy někdy býváte proti Evropě, ale pro Brusel.
Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem pouze prostinká nádoba, do níž ministři vylévají výplody svých úvah.
Nádoba.
Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží se čemu že obhájit neobhajitelné, to jest fungování toho, co nefunguje.
Tak tohle není pravda, Humphrey.
No.
Snad to nebude znít pompezně, ale evropská myšlenka je nejlepší naději, jak se zříci úzce sebestředných zájmů.
To nezní pompezně, pane.
Sláva.
Pouze zcela mylně.
Poslyšte, vy jedna nádobo. Evropa je spojením národů, oddaných jedinému cíli. Vyslavil jsem vtip?
Pane ministře, mohu. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra, v níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč myslíte, že tam jsme my?
Pro posílení bratrství svobodných západních národů.
Ale proto, abychom oblafli Francouze tím, že je rozhádáme s Němci.
Tak proč do toho šli Francouzi?
Aby ochránili své neschopné farmáře před jejich konkurencí.
Což neplatí o Němcích.
Ne, ti tam šli, aby se očistili od genocidy a byli přijati zpět mezi lidskou rasu.
No tohle to je ale odporný cynismus.
Prosím vás.
Ale malé národy se nepřidali ze sobeckých důvodů.
Vážně? Lucembursko například. Tam se kapitál z Bruselu otáčí a vydělává další.
Ano, má výhodnou polohu.
S administrativou v Bruselu a s parlamentem ve Štrasburku? Prosím vás. To je jako kdybychom měli dolní sněmovnu ve Walesu a státní správu až ve Skotsku.
Kdyby to byla pravda, proč by tam chtěli vstoupit další národy?
Například?
No, Turecko.
Turecku by bylo těžko stravitelné. I přesto, že jsem vůči cizincům nezaujatý, jak oba víte. Oni na tom také něco trhnou. A hlavně, že trochu zatopí Řecku.
Nesouhlasím s tím, co vy říkáte.
O, to snad chcete říct, že jsou Turci vaši přátelé?
Velmi vtipné, Hanfa. Problém Bruselu není internacionalismus, ale moc byrokracie.
Jenže ta byrokracie je právě důsledkem internacionalismu. Kde jinde by anglický komisař měl přímo pod sebou francouzského generálního ředitele, kterému by se zodpovídal italský šéf divize a tak to jde pořád níž a níž.
Souhlasím.
Je to babylonská věž.
Souhlasím.
Ne, ještě hůř, je to jako Spojené národy.
Souhlasím.
Pak ale možná, smím-li vás přerušit, se vlastně shodujete.
Vyloučeno.
V Bruselu je binec. Víte, co se říká o jejich průměrném úředníkovi? Že má organizační talent jako Ital, pružnost jako Němec a skromnost jako Francouz. A k tomu všemu představivost jako Belgičan, štědrost jako Holanďan a moudrost jako Ir.
Pane ministře!
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám zde na svobodném vysílači na pramenu aktuality SV24. Avizoval jsem debatu s evropským kandidátem, nebo s kandidátem do Evropského parlamentu, abych to řekl správně, s Matějem Gregorem, takže už ho i na Odyssey byste ho měli vidět, já to ještě překontroluji, teď ho tam dám. Takže Matěj, hezký večer, já vás zdravím.
Dobrý večer, díky za pozvání, zdravím všechny posluchače i diváky svobodného vysílače.
Tak, Matěj Gregor, tedy dvojka, jak jsem koukal na kandidátce strany svobodných, takže mají stránky, no, úplně jednoduché, takže svobodní.cz, dámy a pánové, tam si všechno rozklikáte, můžete se kouknout tedy na volby 2024 a jsou tady zajímavé hned takové infografiky, korunu nedáme, takže se máme o čem bavit, pevnost Evropa, to asi bude ohledně migračního paktu a vůbec migrace a chránění si naší nějaké evropské identity, koukám, a jádro a mašiny, tedy nadpis, tady zní a Stop Green Deal, tak s tím souhlasím taky, takže to bude zajímavá debata, budeme se shodovat v lesčem, ne-li, tedy skoro ve všem. No už ale to nevadí, takže Matěj Gregor je zde, působí někde na Olomoucku, nebo kde jsem to?
Ostravě.
Jo, v Ostravě, tak jsem to spletl, já... Tak, a kdybych si to tady přečet, Ostrava Vítkovice, zastupitel, že ano, takže 22 let, soukromý učitel českého jazyka, literatury a historie a expert strany v oblasti Evropské unie, tedy právě to z Ostravy. No, několik vašich videí a vystoupení jsem měl možnost si v průběhu minulého týdne nakoukat a když tak hlavně naposlouchat, to je pro mě důležité, takže k vybrané kameře se nelze připojit. Aha, no takže mi to tam stejně nepřipojí, takže chybička má. No už, nevadí, takže s Matějem bychom se koukli na ty důležité věci, já jsem mu i nějaká témata psal, i když řekl bych, že se prakticky shodujeme v těch tématech, co jsem tady nastřelil jenom Matějovi, takže Matěj, můžete se nějak uvést, ale my už jsme v historii tady Skypeu spolu byli, jak mi Skype prozradil a já jsem si to říkal, že byste stál za nějakými stránkami nebo hnutím nebo Stop EU, že jo? Říkám to správně?
Odchod.eu, přesně tak, je to tak. A do dneška stojím, pořád jsem předseda, pořád fungujem.
Dobře. Tak to je ještě lepší, protože to možná tedy odchod z EU, dobře, tak já to tady když tak najdu, abychom se na to mohli kouknout, a nebo aby lidé měli zase ten proklik, aby se na to mohli zaměřit, aby se na to mohli dívat, takže asi už jsme, bych řekl, spolu když si na toto téma komunikovali. Nuž, Matěj, s čím jdete a jak jste se dostal vůbec do svobodný, když teda, jak to souvisí s tím ohledně, tedy odchod z EU a svobodní?
Já jsem byl příznivec svobodných už někdy na střední škole 2017. Mně se tehdy líbily jejich postoje. Líbilo se mi, že se opřeli do té Sobotkovy vlády tehdy, že prostě a dobře proti té migraci vystupovali. Takže jsem se tam přidal a vydrželo mi to. Ta strana zažila dobré chvíle, špatné chvíle. Teď jsme nabrali tu Markétu Šichtařovou, Libora Vondráčka, takže to šlo dobrým směrem a rozhodl jsem se, že budu za svobodné kandidovat do Evropského parlamentu, protože zkrátka dobře v tuhle tu chvíli, kdy vidíme, co se v Bruselu děje, tak je potřeba, aby se o tom vědělo, aby se o tom slyšelo, protože já mám bohužel pocit dneska, že pořád je to strašně moc lidem jedno, že ani neví, co se doopravdy děje, co plánují, co chystají na nás, jakou pro nás chystají v uvozovkách budoucnost, a je třeba na to posvítit. A myslím si, že se svobodným a tím, že nechci převlíkat kabáty, tak jsem do toho vyrazil s nimi a těším se na to.
Dobře. To rád slyším, protože převlíkačů kabátů jsme tady měli neúrekom, jak by řekli bratia Slováci, že ano, protože ti, co vystřídali 4, 5 a dokonce i 6 a jiných stran, tak těch je samozřejmě hodně a na ty se koukat nebudeme, takže je důležité se kouknout na to, co se děje právě v té Evropě. Myslíte si teda, že spoustu lidí to nezajímá? Že jsou třeba zahlceni už těmi strašnými zprávami, co se nedá? Inflace, že ano, zdražování, průšvih na Ukrajině už 10 let a další věci. Že jsou lidé ubíjeni právě těmi zprávami, že se nestačí ani kouknout a zaregistrovat, co se na ně chystá, když tak třeba z evropské úrovně, jako ten Green Deal a jako migrační pakt, a nebo z globální úrovně, protože podle mě to z globálu furt všechno přesahuje a ty snahy tady jsou, že ano. A nebo máme tu pandemickou smlouvu, že ano, z WHO a další věcičky, takže na to bychom se také mohli podívat.
No, tak samozřejmě je to lobby globalistů, je to prostě globální lobby dnešního 21. století. Oni potřebují držet lidi ve strachu, čím se lidi více bojí, čím jsou lidi více vyplašení, tak tím jednodušší je manipulovat. A dneska to funguje skvěle. Dneska straší v médiích každý den jadernou válkou s Ruskem, straší tím, že nám skoří planeta, straší tím, že je všeho málo, straší válkou. A na lidi to funguje. Lidi se bojí, nedokážou čistou hlavou se hodně lidí podívat na to, co se doopravdy děje, najít toho pravého viníka. A Podle mě se nenadarmo říká, že když se dva perou, třetí se směje. A tady se ano, tady se pere celý svět a smějou se opravdu ty globální elity, které mají skvělý prostor nerušeně implementovat části svého nového světového řádu, ať už je to digitální měna, ať je to ztráta suverenity, soukromí. Podle mě je to prostě o zotročení lidstva a mám pocit, že lidi to nevnímají. Lidi si myslí, že Evropská unie je teď o migraci, příští rok o Green Dealu, ale my musíme jako vidět tu souvislost. A souvislost je, že někdo, řekněme někdo, nebudeme se tu pouštět do toho, kdo nebo jak, někdo prostě už posledních 40-50 let na tom světě hýbe takovým množstvím peněz a moci, aby opravdu z Evropy udělal naprosto zotročený kontinent a já mám pocit, že teď jako jsme už v době, kdy se to skoro jim může povést a jako mám z toho reálnou obavu a je třeba tohle říkat v mainstreamových médiích a to tam řeknete jenom tak, když jste politik, když se dostanete do nějaké funkce a proto kandiduju, abych na to mohl posvítit, abych mohl rozkrývat tyhle ty globální hrátky a ukazovat je běžným lidem, kteří ani neví, že něco takového existuje.
Dobře. Jo, protože bez médií to nejde, že ano, jakmile dneska nedržíte ten jeden předem určený názor, anebo postoj, anebo směr, vektor toho směřování té společnosti, anebo vůbec Evropy a světa, tak prakticky nedostanete prostor, anebo zase tam funguje to škatulkování, ostrakizování, že ano, zesměšňování, dehonestace a další věci, takže to je velice důležité, aby se lidé dostali, ano, do širších médií. A teď jste se dostal do té, koukal jsem na CNN, Česká televize vás taky pozvala, takže to je aspoň dobře, že je prostor. Nevím, jak vás tam budou zvládnout, protože těch lidí je spousta, co tam zkrátka řekli to svoje a už se dostali na, v úvozovkách černou listinu, samozřejmě nikdo jsme ji neviděli, ale už vystupovat nemohou, že oni jsou zváni. Takže to je také zajímavé.
No já si na tom blacklistu asi taky už budu, jo. Já když jsem tam byl naposled, tak paní Jilková ta do mě úplně jako startovala, co si vůbec dovoluju tam jako kritizovat euro a když jsem říkal nějaké statistiky, tak na mě křičela a neříkejte čísla, říkejte pocity, jako úplně marné prostě, ale jako tady tyhle ty média, víte co, oni když tam pozvou někoho, kdo má naše názory, to znamená je to euroskeptik, je to národovec, tak oni si ho pozvou, aby zahrál takovou tu roli, já tomu říkám blbec k večeři, jo. Aby si ho zkrátka dobře tam jako namazat na chleba. Já dělám všechno pro to, aby mě na toho chleba nenamazali, takže proto tam jako člověk často se musí hádat jako o to, aby vůbec dostal slovo. Ale je to velká zkušenost, je to velká zkušenost a i když nejsem žádný miláček mainstreamu a v těch médiích jsem jako poskromnu, tak to má velké ohlasy a lidi se ozývají, takže jde vidět, že i malý zásah má smysl, když ho člověk využije dobře.
I negativní reklama na začátek je reklama, protože zkrátka ten člověk si dostane do povědomí. Dneska máme sociální sítě, že jo, každý natočí reel nebo udělá krátké videjko, picne to tam a může se to šířit, aby to lidé věděli, nebo aspoň citace z těch daných pořadů, protože já na to třeba nekoukám, já na to nemám žaludek ani nervy, kolikrát to se přiznám a televizi prakticky nesleduju vůbec, no. Tak, co se koukneme? Politický program svobodných, protože na to jsme byli upozorňováni, že na to by se lidé měli zaměřit, pokud se chtějí kouknout, co ta strana by chtěla hájit. Teď zase otázka je, jak budete moc svobodní ve svobodných moci svobodně tedy hájit nějaké své postoje nebo v rámci teda strany a volebního programu, protože ten se většinou plní do písmenka nebo aspoň se dělá všechno pro to, aby se splnil, aby to trošku běželo v tom, co se dalo. No. Tak politický program do těch voleb koukám tady v pojetí státu. Je nesporné, že přijetí tedy státu má dalekosáhlé důsledky pro každodenní politické rozhodování, pro hlasování o detailech kteréhokoliv legitimní předlohy. Ideje a ideologie mají zásadní význam tedy při získávání podpory lidí pro konkrétní politiku a politika bez filozofického obsahu se stává pouhým mechanickým bojem o moc a zákonitě vede k úpadku svobody, to je vod tedy jedna, nebo ano, a jeho první část tedy. No, s tím bychom asi mohli souhlasit, protože vidíme, co se děje, každý většinou myslí jenom na to své volební období, případně hlavně, když jde tedy o Evropský parlament, aby se tam dostal ještě po druhé a měl zaručené prebendy, že ano, aby mu tekli pak.
Ano.
A víme, že takový lidé tady jsou, že za každou cenu se tam dostat po druhé a po nás potopa, no. Tak, co je pro vás stát? Český. Česká republika.
Tak momentálně jako tak český stát má pro mě jako dva mezníky. Jo. Jednak prostě pojem český stát je obrovský pro mě historický konstrukt, na který jsem jako strašně pyšný. Představuje to pro mě jako součást mojí identity. Já se jako Čech, Moravan, Slezan prostě identifikuju. Je to pro mě jako dá se říct kus mě být Čech, vědět, co k tomu patří. Takže český stát je pro mě něco, co je tady hrozně dlouho. Samozřejmě já studuju na univerzitě historii, takže mě to jako neskutečně baví, inspirují mě ty příběhy těch dějin. Na druhé straně český stát je taky to, co máme dneska teď tady, co máme teď, a to prostě není dobrý. Dneska stát je ve své podstatě mechanismus, který vám instantně bere peníze. Daní vás úplně všude. Daní každý litr benzínu, daní energie, daní vám vaši nemovitost, daní vám všechno, co si koupíte v obchodě. No a samozřejmě platí z toho hromadu úředníků, kteří potom omezují vaši svobodu. Takže tady vzniká konstrukt, který můžeme dneska přirovnat k mafii. Hrstka vybraných, vlastně nikým nevolených lidí, politických lobbystů, tak tady dojí systém, na který se skládáme my všichni, a využívá ty prostředky k osobnímu obohacení a k tomu, aby nám omezovali svobody. To znamená, dneska už nemůžete ve svém životě rozhodovat skoro o ničem. Dneska nemůžete rozhodovat ani o tom, když budete nemocní, čím se můžete léčit. No a dostali jsme se do nějaké situace, kdy se nám tady monopolně v tom českém státě vlastně srazili skorumpovaní politici, nadnárodní korporáty, samozřejmě řízené těmi globalisty, kteří mají tu svou globální agendu. No a potom se nám tady sešly potom takové polostátní instituty, jako jsou prostě pojišťovny a další věci, které jsou taky součástí toho kartelu, který má prostě jediný cíl, a to je to tahat vám peníze z kapes a přerozdělovat je tak, jak chtějí. No a tenhle ten český stát, který, jak jsem ho vylíčil, tak vidíme, že na tom není moc dobře, tak zkrátka dobře ještě součástí Evropské unie, která taky utahuje ty šrouby. Na straně druhé, abych to zakončil optimisticky trochu, tak Česko je pořád jednou z nejbezpečnějších zemí na světě. Máme skvělé šikovné lidi, máme tady nádhernou přírodu, máme tady krásný kus historie, který tady pořád žije, a věřím, že když se zbavíme tady těchto globálních chobotnic, které nás s těmi chapadly prostě dobře dusí, aby se nám nedařilo, tak velice rychle může česká budoucnost se obrátit k lepšímu, jenom chce lidem ukázat doopravdy, co se děje, a myslím si, že Česko je země, která má obrovskou budoucnost, jenom ji musí začít řídit lidi, kteří k ní mají vztah, a musí ti ostatní lidi, ti, kteří volí, ti, kteří pracují, tak musí se o to hodně zajímat, aby nám tady tihleti hadi a tyhle chobotnice se tam nerušeně nedostali znovu.
Tak. Protože víme, jak to všechno je, tak jsem rád, že máte pozitivní vztah k České republice, že jste ten, který nesedí na gauči a neříká, že to všechno je na prd, že skutečně něco děláte, ať už je to právě přes tedy ty stránky odchod.eu, anebo tedy díky politické angažovanosti ve svobodných, protože spousta lidí je taková nihilistická, že ano, odevzdaní, jako co já dokážu, co já zmůžu, a podívejte se, jak jde všechno. Ale kdyby jsme to říkali všichni, tak se nikdy nic nezmění, že? A oni nás do toho uvrhnou tím dřív, ale je vidět, že evropská společnost vůbec, nejenom teda v České republice, ale koukám, že tady máte na stránkách protesty proti EU, demonstrace ve Francii, teď bylo v Maďarsku, proběhlo, myslím, v sobotu, ano, prvního to proběhlo ten pochod za mír už 10. v Maďarské republice, a spousta lidí, víme, co se dělo Liga Severu a další Itálie, že ano, víme, co se děje i v jiných zemích, Nizozemí, tam měli taky velký průšvihy, že ano, Švédsko, tam taky velký průšvihy, tam to už bychom mohli na tu migraci, protože někdo prakticky je vidět ta velká výměna evropských národů nebo vůbec obyvatelstva, která se děje na pozadí, jakože teda migrace, jakože teda, jak tomu tenkrát říkali, to co ne, multikulturální společnost, kterou vlastně, kdy to bylo v roce 2011, to Madame Merkelová s britským premiérem a francouzským prezidentem řekli, že to vlastně nefunguje, že to selhalo. Oni tam přímo řekli, že si i ta druhá a třetí generace těch, co tam přijdou, jakože migrantů, tak si tam vytvoří ty své komunity no-go zóny, a že to zkrátka selhalo. Ale dneska do dneška se s tím operuje a je už rok 2024, tak se ptám, jako kde všichni teda ty proevropští zaspali, že toto nechtějí vidět, protože i ze stránek Mladé fronty, kde myslím ten článek byl hodně zveřejněný, tak pak zmizel a dneska není k dohledání, že ano, což je taky divný.
No, tak samozřejmě, jo, jak jste říkal jako o té frustraci, o tom nihilismu, tak to je přesně to, že prostě to z nás mluví ten strach, jo, oni přesně tohle chtějí vystrašit lidi, udělat jako bu, aby každý seděl na gauči a aby lidi ztratili víru, že to může být lepší. Může to být lepší, jasně, že to může být lepší. My jsme v jako geometrické většině, my jsme v mnohanásobné většině, v přesile oproti globalistům, jenom je prostě třeba zatáhnout za šňůru a je třeba ohromné množství peněz, je ohromné množství pozornosti, ohromné množství síly a to všecko podle mě ten Evropský parlament nabízí, že jo, tam se vydělává spousta peněz a ty peníze se můžou vrazit do boje proti těm globalistům, můžou se zakládat silné občanské spolky, můžou se platit silné reklamy, můžou se tisknout brožurky, můžou se lidi vzdělávat a může se opravdu dělat velký občanský odpor proti tomuhle globálnímu paktu, který tady momentálně probíhá po celé Evropě a je třeba se tomu postavit, takže ať nikdo neklesá na mysli. Tohle je naše země, tohle je náš svět, my jsme svobodní lidi, rodíme se prostě a dobře z boží krásy a není možné, abychom tady tomuhle jako nečinně přihlíželi. Takže já chápu všechny, že už to je někdy těžké, že jsme negativní, jsme zapšklí, je to těžké s tím bojovat, je hnus se někdy dívat z okna. Na druhé straně nikdo jiný to za nás nevybojuje a to mě nabíjí obrovskou motivací, protože jinou Českou republiku na světě nevidím a hlavně tady tenhle ten maras se roznese po celém světě, pokud to takhle půjde dál. A já bych prostě rád jednou postavil barák, vychoval v něm rodinu, svoje děti, něco jim předal, prostě chtěl se radovat z toho, že ta další generace bude lepší než my, že budou budovat zase budoucnost na národních hodnotách, na tradicích, že budou na lásce, na rodině, na pochopení, na odpuštění. To jsou prostě hodnoty, za které stojí za to bojovat a jestli to má dopadnout špatně, může se stát, ale já budu mít čisté svědomí, že v té době, kdy se rozhodovalo o světě, tak jsem něco dělal. A to už mi nikdo nevezme, tenhle ten skvělý pocit, že jsem něco proti tomu dělal. Takže určitě je třeba to udělat. A samozřejmě je třeba si uvědomit, vy jste mluvil o tom, že ti lidi to roztleskávají. To jsou samozřejmě, ti globalisti mají spoustu placených loutek napříč EU, napříč světem, politiků, novinářů, různých pseudocelebrit. A ano, tihle to roztleskávají, tihle za jejich peníze se tváří, že se nic neděje a všechno zlehčujou, zveličujou. To jsou ti, kteří odvádí tu pozornost od těch opravdových problémů. Ale dneska jsme v době, kdy už podle mě ty opravdové problémy už nejde přehlížet, kdy už to prostě vidíme, že ta agenda na to zotročení je v plném proudu.
Tak. A není kam utíkat, že ano, spousta lidí, nebo někteří zase, kam by jsme šli, do Ruské federace, do Kolumbie, anebo do Jižní Ameriky, anebo by jsme utekli na Mauricius a takhle. Ono není kam utíkat, protože my jsme se tady narodili, že jo, je to naše země, z nějakého důvodu tady jsme a z nějakého důvodu, i když to zase to národní povědomí, i dějiné zkrátka nám upírají, protože dneska se to nehodí, že jo, hned se všechno označí za nacionalismus, pomalu za nacismus a všechno je zmíníte český dějiny, jo. Tak ale je potřeba se za to prát, protože zase nikdo jiný to za nás neudělá, že jo.
Přesně tak a hlavně ty nálepky tu byly vždycky, já jsem to teda nezažil, tak to nechci hodnotit, ale jako když se podíváme do socialistické literatury 50. a 60. let, tak se taky všichni nálepkovali, to není nic nového, prostě nálepkovalo se vždycky, když se podíváme do historie českého stavovského povstání, taky se nálepkovalo, taky se lidi rozdělovali na malé skupiny, tohle tady je prostě vždycky a jestli je někdo tak zoufalý, že vám musí dávat nějakou nálepku, tak je to ukázka, že jste vyhráli debatu, že jste vyhráli argumentační bitvu, protože zkrátka dobře, tady tohle jsou nálepky, které jdou napříč historií, jo, když jsme tady měli ty jo, škodlivé imperialisty a mluvilo se o protistátních živlech a tady tyhle ty věci, dneska se mluví o dezolátech, jako jsou to ti stejní lidi pořád a jediný cíl je, aby lidi se styděli za to, co si myslí, ale jako vůbec, že jo, jako člověk musí vědět, proč si něco myslí, ale je to krásné, jako to je, víte co, na tom je strašně hezké, že to je volba. To je volba, jestli vy na tyhle ty hry přistupujete. Jestli se budete doma krčit v koutě a bát se s někým bavit o politice, aby náhodou neřekl, že jste dezolát, ale ve chvíli, kdy člověk to prokoukne, zaměří se trošku na tu svoji duši, odhodí ty okovy, odhodí ty pouta, které nám tady od malička nasazují a poprvé se člověk svobodně nadechne, tak velice rychle jako zjistí, jak ten svět tady kolem nás funguje a jako je to velký pocit nadhledu a taky to dodá hodně síly.
Dobře, dobře, já jsem se Matěje nezeptal, kolik máme času.
To já nevím, tak budem si nějak povídat, já myslím, že dost.
Jestli nevadí, tak když si vás vezmu do 21. hodiny a od 20. když budou mít lidi dotazy, tak je můžeme, jak jsem říkal, připojit, když tak, jak už jsme si přijeli dobře, na telefon mohou psát SMSky a zprávy na WhatsApp a můžou volat přes mobil a můžou volat tedy i přes WhatsApp, že ano, furt je to stejný čísla, když tak budou volat jenom za data, kdyby neměli kredit, takže dámy a pánové, na 20. hodinu výzva, abyste pokládali dotazy nebo psali, a ještě jsem jim vlastně dal odkaz na e-mailovou adresu mojí, takže já ji tady zrecykluju a obnovím, aby mi to tady naskákalo a můžeme se na to kouknout. Tak, to bychom měli teda tady to, tady koukám bod číslo 2, tedy ještě stále toho prvního, moc musí být omezena, tak se zeptám, co to je omezit, tedy moc musí být omezena, protože v ústavě máme, že lid je zdrojem veškeré moci, že ano, buď ji prosazuje teda a ujímá se jí přímo, to by mělo být referendum, který do dneška nemáme v této skvělé svobodné a demokratické republice České a funkční zákon o referendu pořádný, o všeobecném referendu tady stále není, tak se třeba zeptám i co referendum a případná třeba možnost odvolání politiků v jejich funkčním období, když zkrátka nedělají to, co dělají, anebo jako třeba premiér České republiky dělá opak, že ano, nebudeme zvyšovat daně, nebudeme tohleto, pak se vymluví všechno zase na válku na Ukrajině, aby se proti, nebo za to mohlo jít, a vidíme, že zkrátka nedělají to, co dělají, pro Českou republiku nedělají prakticky vůbec nic, to už máme i tu Lipskou burzu a energie, které tam prodáváme, hlavně teda elektřinu, odmítáme levné energie, plyn, ropu z Ruské federace, přitom celá Evropa nakupuje zase přes čínské společnosti, indické společnosti a jiné společnosti. Británie z 2,5krát znásobila tedy to, co dostává z Ruské federace před jakože teda začátkem speciální vojenské operace. A nikomu to nevadí a prakticky nikde se to moc nezmiňuje. No, tak co s tou mocí? Co s tím referendem a svobodní, moc, anebo konkrétně?
Prostě moc do rukou lidu, no tak potřebujeme lidové veto, aby mohli prostě lidé, pokud se shodnou ve velkém počtu, tak aby mohli vetovat zákon. Potřebujeme přímo odvolatelnost politiku, kterou nám některé strany slibují prostě 10 let a neudělali proto prostě jako zhola nic, jako každý o tom mluví, nikdo to nedělá. My prostě musíme vyrazit pomalu tím švýcarským systémem a vrátit lidem možnost odvolávat politiky. A hlavně zkrátka my na ty politiky musíme mít přísnější pravidla. Jo, my tady ty politiky platíme lépe než kterákoliv země. Vůči HDP máme nejlépe placené politiky v celé Evropské unii. Žádní poslanci ani členové parlamentu neberou tolik peněz vůči průměrné mzdě v tom státě jako Česká republika. A nedokážeme ty politiky nic, my je nedokážeme ani prakticky chytnout za vlasy, když porušují svůj vlastní program. My nedokážeme jako dělat vůbec nic, když dělají přesný opak toho, co slíbili. A tady tohle je třeba měnit. Takže moc méně moci nebo omezit moc znamená vracet tu moc do rukou těch lidí a nebát se lidí. Zkrátka dobře, politik, který se bojí lidí, tak je za mě jako špatný politik. No a pokud my ty politiky zvolíme, oni budou plnit svůj program, budou dělat, co můžou, no tak přece se nemají vůbec čeho bát, nebudou krást, nebudou dělat nic. Jo, já si myslím, že tady těch prostorů je strašně hodně, seškrtat státní příspěvky politickým stranám, zrušit Českou televizi, prostě odstranit ten kartel, který drží 30 let už u moci pořád ty stejné lidi, kteří dělají pořád ty stejné chyby. To je klíč k tomu, aby se to v České republice změnilo. A ano, koalice Spolu, odpusťte mi ten výraz, ale ukazuje, jak se dá vytírat zadek s Českou republikou. Jo? Úplně krásně. Porušuje kompletně program, dává tam prostě gaunery z bývalých vlád, prostě napojuje si tam neziskovky, porušuje sliby, upisuje Českou republiku do úplně katastrofálních zahraničních smluv, vyrábí elektřinu prostě a prodávají do Německa, odkud kupujeme dráž, jako naprostá destrukce českých zájmů, naprostý výsměch jako lidem, kteří tady tuhle tu zemi živí, jako naprostá, a nebojme se použít výrazy jako opravdu kolab. reputace, velezrada a nebál bych se říct ani jako prodání České republiky, protože to, co tady předvádí tahle vláda, jako to tady nikdy v historii nebylo a je třeba z toho vyvodit důsledky, ale je čas prostě nevybírat mezi větším a menším zlem, protože to je pořád zlo, to je pořád prostě globalisticky řízená opozice, globalisticky řízená vláda a z toho nikdy nic dobrého nevzejde. My prostě potřebujeme opravdovou změnu a proto ti svobodní, proto já hlavně mám v programu, aby se ty lidová veta a další nástroje přímé demokracie do té naší ústavy implementovaly co nejdřív a mohli jsme ty politiky začít řezat.
Teď se to dokončil právě tím, co mě napadlo. Právě ta ústava, protože my tam máme ten článek, že vlastně ty mezinárodní smlouvy jsou nadřazeny českému právu, ať už je to bejkárny vycházející z Washingtonské smlouvy, tedy zakládajícího článku Severoatlantické organizace, ať už je to Lisabonská úmluva nebo smlouva a vlastně všechno z Evropské unie a další věci, právě takhle se na nás může nahrnout tedy pandemická smlouva, že ano, ty nová lékařská pravidla, teď nevím, jakým zkrátku, teď nevím z hlavy, jak oni tomu nadávají, tak zkrátka vidíme, že teď to teda bylo odepřeno v Evropské unii, ale vidíme, musíme brát na zřetel, že právě jsou to dlouhodobé agendy, které mají čas, takže když je vyhodíme dveřmi, oni přijdou oknem, pak to zkuskají krbem nebo komínem, že ano, pak to zkuskají kanalizací a budou to neustále zkoušet. Furt být ve střehu.
Pro ně ta demokracie naše, tak pro ně to není nic, co oni respektují, čeho si váží, co je pro ně nějaká hodnota. Pro ně je demokracie ten nejpohodlnější nástroj, jak lhát lidem, řídit jejich životy a tvářit se u toho, že ti lidi nad tím mají kontrolu. To je prostě jako genialita. Jo, lidi mají pocit, že volí, že něco tím mění a tak podobně, ale vidíme už několik voleb po sobě, že ne. Protože jakmile se volí systémový kandidáti v systému, který je prohnilý, tak samozřejmě bude generovat jenom prohnilé kandidáty. Takže jako to je si myslím úplně jasné. A teď jako u těch eurovoleb stojíme u naprosto klíčového okamžiku, kdy jako strana svobodných s naprosto protisystémovými kandidáty, kteří ví, jak to funguje. Tady jako s velkou pokorou si myslím, že můžu mluvit i o sobě, protože ten evropský systém jsem studoval dopodrobna a vidím, co je to za kolos. Tak jsme na hranicích 5% a je jako šíleně potřeba, aby ti lidi teď volit přišli, protože tohle jsou volby, kde se něco změnit zdá. A o těchto věcech se musí začít mluvit v mainstreamových médiích. Takže kdyby mě prostě potom jako europoslance až příští týden snad, tak budou zvát do mainstreamových médií, tak o tom prostě budu mluvit, budu to říkat nahlas a jsem zvědavý, co s tím mainstreamová média budou dělat, jestli mě vyvedou ve studia, jestli přeruší vysílání, ale tohle se prostě budou čeští občané dozvídat z televize, jak fungují globální pakty v Evropské unii. Pro ně ta demokracie, pro ně je to plevel, pro ně je to vlastně překážka. My lidi, naše svobodná vůle, my jsme pro ně překážka. To je vlastně jako když chcete, prostě posekat zahradu a máte tam kámen, musíte ho prostě odhodit pryč, jinak to nejde. Prostě zkrátka my jsme překážka v jejich cíli a jejich cíl je, aby se lidská bytost stvořena inteligentní, jako, aby se ponížila na jakéhosi otroka, který prostě chodí do práce. A nebojíme se mluvit o tom, že moderní otroctví to je, protože samozřejmě diváci ví, protože Svobodný vysílač prostě sdružuje skvělé lidi, tak moc dobře ví, že peníze už nejsou kryté ničím dneska, že bankovní systém je prostě na bázi neexistujících jako čísliček na účtu. Takže a to je ten bič, to je to novodobé otroctví. Vy se honíte za penězma, které ani neexistujou, byste prostě si zajistili základní životní potřeby. Jako prakticky tady člověk musí jako dřít dělat něco, co nechce prostě v systému, který nepodporuje, se kterým nesouhlasí, aby mohl získat něco tak jako banálního, jako je jídlo, střecha nad hlavou a nějaké základní vyžití. Jo? Zatímco procento nejbohatších potom združuje drtivou většinu peněz. Jo? Takže zkrátka dobře, ten systém stojí, budoval se tady stovky let, je to prostě nějaký globální pakt už, který přesahuje tady tohleto i minulé století a teď v tuhle tu chvíli v první polovině 21. století tak je naplánováno, aby se ten globální akt podle mého názoru dokončil, stvrdil a aby došlo k finálnímu zotročení lidstva, ze kterého už nebude cesta zpátky. Protože ve chvíli, kdy budeme mít digitální měnu, kdy budeme mít sledovaný internet, kdy budeme mít prakticky nulovou moc nad tím, co se v Evropské unii a ve světě děje, tak jsme jejich. A nevím, co budeme potom dělat, jakmile budeme mít prostě už naprosto kontrolovaný přístup k internetu, naprosto kontrolované peníze, to už bude velmi těžká výchozí pozice pro to, cokoliv měnit. Teď ještě není.
Tak. CBDC, že ano, teď se pod kůži nám píchnou, necháme si, ne vpíchnou, oni nám to zase představí jako dobré, že ano, vidíme RFID čipy, nemusíte si píchat v práci, nemusíte tady to, vidíme elektronickou, co to zkoušeli, elektronická občanka, elektronický občanský průkaz, že jo, v mobilu a další věci, no. A techničák, velký techničák od automobilu a další věci neustále to házejí na to, že lidé jsou pohodlní, a vlastně předávají tu svoji moc, oni předávají dobrovolně všem tady těm a je potřeba právě přesně ukazovat na to, že to je všechno propojeno, že vše souvisí se vším, to není, že by něco bylo, všechno to je jeden globální plán, který má, jak jste to řekl, ten digitální koncentrák, tomu říkám já, že zotročit nás kompletně sakum prdum, tak aby jsme, když tak dneska nebudou vypínat nějaký YouTube, dneska nebudou mazat, nebo pak by nemazali, pak zkrátka řeknou, ty se nám nelíbíš a máme CBDC, tak ti uděláme zrušení konta, nebo se k němu nedostaneš, jo, a ten člověk by byl totálně v pytli, bez koruny, bez české, bez fyzické měny, takže, nebo teda bez eura, když bychom se koukli na zónu, v které je euro, takže takhle, aby si to lidé uvědomili, ty brďo. Tak, už tady máme, tak můžeme na to, já tady vypnu zvuk pak na živáku a pak se tady vyzvu, dámy a pánové, abyste se když tak podívali a zapsali mi tady nějaký, když tak taky ještě dotazy, hezký večer z Opavska přejí, zdraví z Prahy, z Rožumberka, já. Takže snad to všechno jde. Nuž, tak, prokliknu dále. Svrchovanost České republiky, o tom už jsme tak nějak mluvili, to souvisí i s tou změnou, aby byl vyškrtnutý ten článek, zkrátka Česká ústava, ústava České republiky musí být nadřazená, ne, že budeme bez hlavě, jak se to děje, že ano, dnes a denně na evropské úrovni, nebo i hlavně na té státní úrovni, že zkrátka všechno, co se vymyslí v Evropské komisi, v Evropském parlamentu se to, když tak odkýve nebo odkliká, a my to většinou se tady politici pak chovají totiž jako poturčenec horší Turka, že ano? Nebo papežtější než papež, bychom mohli říct. Ano, další ano. České přirovnání krásné, že ještě s větší vervou ty naši, aby ukázali, že jakože teda držej s tou Evropskou unii, tak jako my neuděláme to, co se tam žádá, nebo co jsme si jako odklikali. Ne, my to ještě Čechům připepříme, Moravanům a Slezanům též, aby někdo teda neříkal, že někoho opomíjíme, tak jim ještě připepříme a oni na nás budou pak ještě z té Evropské unie o to pišnější a o to hodnější, protože nás pak hezky potlapkají tady po plecích nebo po ramenou, že ano, někoho pohladí po hlavice, ono mu to udělá dobře, tady těch patolízelů tady máme spousty. Abych tady právě s dovolením Karla Kryla, ten jeho krásný citát s tím, že politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu a věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří a kdo v něho věří, je idiot. A to by nám mohl krásně se prolnout i do té odvolatelnosti politiků o těch referendech a o tom občanském vetu, jak jste říkal, protože zkrátka jestli, že politici dělají něco protistátního, proti národu, proti lidem, nebo chceme-li občanům České republiky, tak je potřeba je zastavit, mít možnost šáhnout na tu záchranou brzdu, jestliže oni si to neuvědomí a nechtějí z toho kurzu uhnout. Sic to přináší, víme, co se stalo 15. května na Slovensku, že jo, a Vandlovej, víme, co se tam stalo, přináší to možná rizika, možné nebezpečí, ale je potřeba i s tím do toho jít, protože v tom Maďarsku to taky má svá rizika, také své nebezpečí a je tam spousta třenic a všichni lidé jsou tady vystaveni nebezpečí. Mimochodem ta jedna, která navrhovala v Evropském parlamentu, jak to, že je tam, jak se koukáte, Matěj, když tak na COVID a hlavně já jsem chtěl zmínit, protože tam je asi osmička, sedmička, osmička statečných, bych je nazval, kteří otevřeli problém covidové pandemie, hlavně teda proč teda Ursula von der Leyen, abych jí řekl správně, nebo von der Pfizer, proč uzavírala nákup tedy vakcínek, v uvozovkách vakcínek covidových, proč uzavírala s panem Borlou z Pfizeru přes SMSky a nechce je dát. Takže osmička europoslanců statečných do toho šla. První paní, která to do toho začala rejpat, našli mrtvou po pár týdnech. Teď minulý týden se oběsil v uvozovkách manžel jiné italské tedy europoslankyně, která v tom taky byla, takže tady je obrovský tlak i nebezpečí pro ty lidi, kteří tam jsou, takže tady už přestává jako všechna sranda, protože oni jakmile se zjistí, že někdo proti ním jde, tak už neváhají šahat i tady na to. Teď tedy čistě konspirují z mé strany, protože policie to údajně zatím řeší teda jako sebevraždu třeba z toho manžela. Já jsem to tady dával, myslím, 30. ve zprávách. Teď to tady nebudu dohledávat, abych měl přesné jméno. Ale dcera i manželka teda řekli, že rozhodně ne, že zkrátka takhle se to nemohlo stát, tak už teda policie přidala druhou verzi, že by mu v tom někdo mohl pomoct, v tom se za sebe vraždit. No, takže tak je to velice obtížné a složité.
Tady takhle mizeli ti, že jo, mizeli svědci v kauze Dozimetr, tam je taky myslím 5 mrtvých, no tak se to dneska dělá, no tak když člověk vrtá do čeho nemá, tak vypadne z okna, no tak to je stejný, jako to měl Jan Masaryk v roce 48, že jo, v únoru, to tak prostě teď funguje, nebo v březnu, pardon, ale co jsem chtěl říct je to, že jako furt nějak nemůžu věřit, a to jsem člověk jako s hlubokou vírou v cokoliv, co mám rád, jako já se dokážu nadchnout pro věci, ale furt nějak nemůžu uvěřit na toho netopíra na tom tržišti s tím covidem, nějak pořád mi to nedává, nevím, možná z toho, já mám, říkám pohádky rád, takže nevím, ale ne, tak teď trošku vážně, tak podívejme se, co covid jako umožnil, jo, kdybych řekl v roce 2019 lidem, že jim někdo zakáže podnikat, chodit ven a pod hruškou toho, že přijdou o práci nebo nebudou moci žít plnohodnotný život, si do sebe dají experimentální vakcínu založenou na genové terapii mRNA, tak nevím, co by mi na to lidi řekli, asi by mi řekli, že jsem dezinformátor, no to už tak chodí. No stalo se to a já teda si myslím, že COVID teda někdo ví určitě, jak vznikl. Myslím si, že to byla obrovská farmaceutická lobby. Posílilo to roli těch korporátů, zlikvidovalo to vlastně nějakou střední živnostenskou vrstvu napříč světem, zlikvidovalo to spoustu konkurence, okradlo se hromada peněz, vyvolala se globální ekonomická krize, která vlastně zlikvidovala trhy, zlikvidovala tu ekonomickou prosperitu, ve které Česká republika byla. Stali jsme se opět zadluženým státem, rozdělilo to lidi na dva tábory, rozhádalo to rodiny, rozhádalo to společnost. Samozřejmě to asi některé lidi i zabilo, protože růst psychických onemocnění, slabá imunita, další věci, obezita, takže kardiovaskulární onemocnění. Teď vidíme, že máme nejnižší porodnost. V České republice klesla z nějakých 110, 116 tisíc dětí ročně na 90 tisíc. To byl minulý rok 2023. Teď v roce 2024 je ta porodnost ještě o 16% menší. To už můžeme možná, není to samozřejmě férové říkat, že je to jenom tím, ale můžeme to dávat do souvislosti s očkováním, takže evidentně i vakcíny mohly mít nějaký problém k reprodukci lidí. Těžko říct, to se všechno odhalí, ale co je smutné, a na to se pojďme zeptat, kdo pátrá po odpovědích. Kdy jsme měli v televizi, v médiích nebo na půdě parlamentu debatu o tom, co se to sakra za covidu dělo? Kdy za to někdo ponese zodpovědnost? No nikdo. Dělá se, že se to nestalo, klasicky. Tohle taky je třeba otevřít a děkuju všem těm statečným v Evropském parlamentu. Doufám, že se k ním budu moci už příští týden přidat a budu doufat, že budeme mezi nimi, protože zkrátka dobře, tohle je třeba vyšetřovat, tohle je třeba ukazovat, za tohle někdo musí nést prostě zodpovědnost a hlavně se to musí vlít do hlavy lidem, aby už se nikdy nic takového nezopakovalo, protože to, jakým způsobem na základě strachu a pohrůžek o záchranu života si podmanili a zotročili v době covidu lidi, tak to je jako ukázka toho, jak moc náchylní na tu manipulaci prostě v té společnosti dneska jsme.
Tak, děkuji. Matěj mě překvapil a šel do toho velice zostra teď. Já jsem to chtěl jenom tak naťuknout opatrně. Souhlas do posledního písmenka. Podepisuju se a souhlasím. Takže přesně tak, protože dámy a pánové, jak si s náma zahráli. Teď Japonci přiznávají obrovské počty úmrtí, spojují to s vakcinací a že ano. Já jsem tady načítal několik věcí. O tom netopejrovi máme knihu od nakladatelství Ryba, když tak poznamenám Pravda o covidáku 19, Pravda o covidu 19, ať si lidé první dvě kapitoly a s předmluvou, tedy Roberta Francise Kennedyho juniora, mají tady u nás načtenou, mohou do ní sáhnout. a když tak fyzicky si ji objednat a načíst si, protože to není. A tam se dozví těch základních věcí, co se děje, zisk, funkce, že ano, a tady ty věci a bylo laboratoře, které byly tedy i na ukrajinském území a odebírali se tam vzorky právě Slovanům. Co se tady dělo s těma výtěrama, kam to všechno šlo, vlastně se tady sbíral evropský, nejenom v České republice, evropský genetický materiál, že ano, našeho obyvatelstva vůbec evropského, takže to je spousta věcí, pak rozkrývat, kdo odběrová místa, kdo to měl, čí to byli kamarádi, ale to už necháme na jindy a na jiné věci. K tomu bychom se mohli dostat a dámy a pánové, máte spoustu, jenom ode mě tady máte spoustu na studiu Kadaň, na Svobodném vysílači máte spoustu materiálu studijního a informativního, stejně jako série tedy Mírové vylidnění, abyste se na to koukli, kde je taky spousta věcí a to snad ještě ani kovidák nebyl, anebo už probíhal. No, zahraniční politika bychom se mohli kouknout, protože tady jsou obecná východiska, pak je tady princip nevměšování se a cíle zahraniční politiky a národní zájmy a taktéž NATO jako filozofické východisko a pak je tady bilaterální diplomacie, tedy dvoustranné dohody, multilaterální vztahy a Evropa jakože celkem a vztahy se sousedními státy. No, tak tady toho je taktéž hodně, protože zahraniční politika, to je zase důležité, že ano, nebýt jenom kývouhlavové a nebýt jenom podružný pod Spolkovou republiku Německo, tak jako nás ano. Už teda mají, že ano, prakticky. Dneska jsem dočítal zprávy, že vlastně bylo zasedání začalo 30. skupiny Bilderberg, že ano, která se čistě humanitními záležitostmi se zaobírá, když to řeknu hodně cynicky, a jde jí o blaho světa, kde se scházejí nejenom politici, ale hlavní členství tam mají a zúčastňují se tam šéfové, CEO, anebo z představenstva nadnárodních korporací. Mnoho z nich má větší rozpočet roční, než mají leckteré státy i evropské, takže je zajímavé, kdo se nám tam schází. A třeba z český prý zástupce by tam neměl být letos, jako už několik let zpátky žádný. Takže z toho autor článku vyvozoval, že už jsme jakoby tak podřadní, anebo že už jsme tak odevzdaný Spolkové republice Německo, že má asi potřebu, kdo by nás tam zastupoval. Takže zkrátka, co nám řeknou, tak to my uděláme. Tak. Tak, tento telefonát jsme teď nechtěli.
No, tak ono to na to se samozřejmě mění čím dál víc na útočný pak, kdy třeba si říct, že ta Ukrajina a Rusko je momentálně válka Ameriky a Ruska, že jo, to ví asi všichni, že to je mocenský zájem Ameriky, aby se tam válčilo. No a my Češi zase jsme trošku selhali v tady tom a nechali jsme se natlačit tou vládou někam, kde vůbec nechceme být, takže jsme momentálně v mezinárodní politice v nějakém vlastně jako bodě, kde jsme vůbec být nechtěli, kdy nejde o české zájmy, kdy zase jenom děláme jakéhosi prostě jakoby. Tady omluvte mi opět ten výraz, ale jako blbečka někomu, a to bohužel tak prostě je, ta česká zahraniční politika ztratila veškeré sebevědomí, konec konců můžeme se podívat na to, kdo v Černínském paláci prostě nás reprezentuje na zahraničních věcech, to asi mluví za všechno a pro Svobodné je to jasné, prostě my musíme fungovat tak, aby to pro nás bylo mezinárodně výhodné a to prostě teď není a ty státy to umí to Maďaři, umí to Rakušáci, uměli to i Poláci a tady se my musíme inspirovat a ne, že my prostě lezeme pořád někomu do zadku a čekáme, co z toho kápne. No nekápne z toho nikdy nic, samozřejmě, jo. Což oni ti politici ví, ale dělají to na základě nějakého zadání, na základě nějaké své agendy. No a je to pochopitelně těžká situace, jak z toho ven. No, musíme prostě omezit naši integraci do Evropské unie, musíme omezit naši integraci do bojových akcí NATO, musíme omezit naši integraci do nadnárodních společenství typu Světová zdravotnická organizace, typu některé výbory OSN a takhle prostě musíme ořezávat tu Českou republiku, aby to skutečně byla suverénní země, protože Evropská unie i NATO i další tyhle ty nadnárodní a mezinárodní organizace mají prostě kolonizační tendence, mají prostě koloniální tendence. Jde to vidět, řada evropských politiků mluví o Spojených státech evropských a takových nesmyslech, o nějaké evropské federaci. Je to něco, co bereme jako hrozbu, co musíme vnímat jako hrozbu a musíme dělat všechno pro to, aby se tady tohleto riziko co nejvíce eliminovalo, abychom případně, pokud nebude jiná možnost, takovýchhle organizací odešli, protože kolonii se člověk stane jenom jednou. No.
Tak, pak je těžké, ne-li nemožné z toho vystoupit, jak už se to jednou stane, stejně jako z toho elektronického koncentráku a dalších. Říká se evropský nebo žalář evropských národů, že Evropská unie jejich tedy centrum připomíná babylonskou věž, no, která byla nedostavěná, protože došlo ke zmatení jazyků a národů a tím pádem se lidé nedomluvili a ono to vypadá, že to všechno kopíruje to, co bylo už v té Bibli sepsáno, že zkrátka všichni se budou hádat se všemi a ti za oponou budou skrytě dělat stále tlačit tu svoji agendu, no, že ano, pod rouškou dobra, to se vždycky dělalo, pod rouškou dobra, že ano, my pro vás chceme jenom dobro, tak proto vám to tady dáváme. Nuž, migrační politika je dobro pro, anebo ten migrační pakt, který byl vlastně přijatý, dá se ještě, zeptám se, co svobodní a migrační pakt, anebo vůbec ta migrační politika, a co na to Matěj Gregor?
No tak co jako tady to je jedno, to co na to já, to na to svobodní, že jo, jsem prostě jejich kandidát, takže jako já to budu prosazovat, zrušit migrační pakt, vyvázat se z toho, nerespektovat a okamžitě prostě podat žalobu na Víta Rakušana za to, že prostě ohrozil bezpečnostní zájmy České republiky bez vědomí občanů, vyvodit z toho okamžitě zodpovědnost a připojit se k Polsku, Maďarsku a Slovensku a k dalším zemím, které s tímhle nechtějí mít nic společného, to je jediná šance, protože tohle je prostě útok na naše hodnoty, útok na naši bezpečnost, aby zkrátka se z České republiky stalo to, co je na západě. Nedostatečně zabezpečená země, ve které roste kriminalita, ve které vznikne nějaká obrovská menšina, kterou my nebudeme vůbec umět do té společnosti začlenit. Takže rychle od toho ruce pryč.
Protože to vlastně ani nejde, to jsem právě proto zmiňoval ten projekt multikulturalismu v Evropě, který byl vlastně ohlášen jako neúspěšný už v roce 2011, dámy a pánové. Někde k tomu mám i screenshot, když to ještě šlo stáhnout, ta stránka byla k načtení. Je to obrovské, vlastně i s tou Evropskou unií o tom usurpování, krásně o tom píše Benjamin Kuras, pohřbívání svobody ve své knížce, ale i v dalších, aby se na to lidé koukli, co se zkrátka děje, a to vlastně on už to popisuje 10-15 let před dneškem, aby bylo jasné, že zkrátka každý, kdo tam je, aby se neřeklo, že tam dělá úplný kulový za ty velký peníze, jak o nich Matěj mluvil, tak začne vymýšlet blbosti, aby aspoň vypotil něco na papír, aby něco se mohlo dát ven lidem, aby mohl jednou ukázat, hele, já jsem si tady taky něco napsal, a je, zkrátka pak dělají bejkárny, že tady zakřivení banánů se tady řeší, jak zelená má být okurka, salátovka a další věci a velká tlustá dlouhá, a má to x tisíc slov a x tisíc stránek takovýhle bejkárny, ale skutečně proto, aby se tady lidé měli dobře, to se tady vůbec prakticky neděje. Natahalo se nám. Vy jste zmiňoval teď vlastně Víta Rakušana, takže já si vzpomínám, že v těch posledních rozhovorech jste říkal několikrát, že Vít Rakušan lhal. A to bylo ohledně toho migračního paktu, že tam... Ano. Že tam co?
No tak neřekl, jako lhal o tom, že máme nějakou výjimku, kterou samozřejmě vůbec nemáme, nikdo ji neviděl, nikde tam obsažená není, nikde není jmenovitě dána žádná výjimka pro Českou republiku. No a samozřejmě lhal o tom, že ten migrační pakt nechce. Pirstan i koalice spolu kandidovali s tím, že ani jedni z nich nechtěli centrálně řízenou migraci. Lidé si to můžou tuhle informaci ověřit na webové stránce programy do voleb z roku 2021. Jak koalice spolu, tak Piráti a Starostové se brání jakýmkoliv vlastně centrálně řízeným mechanismu migrační politiky. Přesto nás tyhle ty strany v jedné koalici nakonec vládní dokázaly upsat k migračnímu paktu, který nám bude přerozdělovat lidi. Rakušan říká, že tam žádné přerozdělování není. Pravda je taková, že vy můžete ty migranty vzít dobrovolně nebo se z nich vyplatit. Ale pokud se dost migrantů nepřerozdělí dobrovolně, tak i kdybyste je nechtěli, tak vám je Evropská unie násilně přerozdělí. No a tohle to samozřejmě Vítek Rakušan už neříká, on je to pochopitelně prostě globalistický psychopat, který i když tady tohle to moc dobře ví, tak prostě bude do poslední chvíle tvrdit, že to tak není, a jako mě je fakt líto lidí, kteří mu to věří, protože zkrátka dobře, tady s náma hraje vláda velice, velice špinavou hru a doufám, že se to velice brzy vyřeší a doufám, že ti nově zvolení europoslanci, a pokud samozřejmě samozřejmě i diváci Svobodného vysílače mě na čísle, mě volbou čísla 19 podpoří, tak budeme muset tady tohleto rozebrat a dohnat Víta Rakušana k zodpovědnosti, protože tohle je opravdu riziko pro Českou republiku a zahráváme si tady s tím nejcennějším, co máme, a to je bezpečnost.
Tak. Vidíme, co se děje, že ano. Oni sem budou když tak následně převexlováni, jak jsi to říkal, ale oni tady nebudou chtít zůstat, protože většina chce do Německa, do Velké Británie, taky chtějí, že ano, tam už se to tedy změnilo, když i Velká Británie vystoupila z Evropského společenství nebo z Evropské unie, ale oni chtějí do těch států, kde jsou velice štědré pobídky a dotace a jak se to všechno, sociální dávky a vůbec ten sociální systém, který je tam nastavený takhle vstřícně, Švédsko s tím má velice své zajímavé zkušenosti, že ano, když tam byl tenkrát ten německý štáb televizí, aby si natočili No Go Zone, tak tam máme dostali podržce a to už je taky nějakých 5-10 let zpátky, když se tam na ně vrhali a vidíme to. Dámy a pánové, chcete do Francie, chcete do Paříže, je to přece takový romantický výlet, tak tam jeďte třeba na prodloužený víkend, ale podívejte se i do bočních uliček, i když ono okolo tý Champs-Élysées, tam to je taky už dost dvokatý, můžete se na to kouknout, podívejte se na Brusel, jak vypadá Lyon, Marseille, jděte do Španělska, tam je taky teplo, chcete na dovolenou, jděte tam, ale Holandsko, že ano, Belgie, všechno tady to, i ty severské země, jeďte se tam kouknout, zeptejte se v Británii, jak se na to dívají, že tam mají výměnu obyvatelstva, velká města, tam prakticky už mají nadpoloviční většinu, teda ne Britů, ne původního obyvatelstva a těch měst velkých je 50, možná 60 v Británii. Vidíme, kdo je premiérem, vidíme, kdo je starostou Londýna, že jo, Major of London, můžete se na to kouknout, dámy a pánové, jeden je Pákistánec, druhý je Ind, nebo teď jsem to otočil a to je jedno, tak zkrátka nikdo tam není. Podívejte se na toho mého Robinsona, co s ním udělali, zavřeli ho do basy a když natáčel soudy ohledně těch pákistánských násilňovacích gangů a další věci, vidíme, co se dělo, že jo, Francie, Nice, útoky a takhle, Bataclan, viděli jsme, co se dělo v Británii a to všechno hrozí. Není to o žádné, jak tomu říkají, strach z neznámého xenofobie, teď jsem si vzpomněl, protože my to známe, to nikdo nemůže říkat, že zkrátka ne, protože my to na těch západních zemích vidíme, co se tam děje. A oni tady zkrátka nebudou chtít být, za žádnou cenu. Za každou cenu se budou snažit odsaď dostat, jo. A oni nám je zase přivezou na zpátek, protože už dostanou razítko, že teda Česká republika je přijmula a tak dále. Zeptám se, Frontex, ochrana vnějších evropských hranic, když tedy slyšel jsem nějaké debatě, ve které jste byl a nevím, kdo to řekl, jestli vy, nebo nějaký oponent, Frontex, že by měl dělat svoji službu. No Frontex ale od roku 2014-2015 nabíral u libyjského pobřeží maximálně z dosahu od pevniny 15 kilometrů nabíral migranty na své lodi, když tak jim dělal doprovod a táhli je přes 70 kilometrů do Řecka, do Itálie, do Španělska, na francouzské pobřeží je táhli a takhle jim tady dělali prakticky taxikáři. Tady je i obrovský selhání Frontexu a dalších jako agentury, si ještě existují nějaké agentury, protože to, co měli dělat, bylo zabránit nelegální migraci. A jestliže to je nelegální, je to většinou protizákonné. Řekl bych, že ve většině, ne-li ve všech zemích Evropské unie, jestliže se k vám někdo dostane bez ohlášení, bez dokladů, tak zkrátka je tam, když tak nějaké řízení, a ne, že se všem vystaví biankošek. A pak se řekne, no dobrý, tak už seš tady půl roku, tak si můžeš přizvat ještě rodinu, že ano. No a pak se nestačí divit, když v Německu je tam na ně řvou na Němce, tak když tam Turci na ně řvou, že Hitler byl skvělej. Což jsem viděl to video, nechápal to i Němec a nechápal jsem to ani já, jako jakým tohle to můžou. A přitom viděl, že je natáčený a on to tam z radostí řekl, tak to se člověk nestačí divit, že ano, co se děje v té Evropské unii. A místo, aby jsme, jak teda svobodní to tady mají, pevnost Evropa, což ano. By mělo být asi chránění toho, a můj dům, můj hrad, že ano, a má moje země a má pravidla, takže tady na to by si lidé taky měli posvítit a kouknout se, kdo tady o tom říká a co hlavně, protože, jak jste říkal, ten Četnický palác jen dali pánek, no, o tom nemá cenu se ani bavit, protože mně to připadá, že jsou tam všichni dosazení právě, protože jsou neschopní anebo lehce vydíratelní a že budou konat tak, jak se jim přikáže a hrůza. Bilaterální diplomacie. No, to by mělo být, ne? Že státy mezi sebou jednají jako rovný s rovným, uzavírají smlouvy, ať už ekonomické, obchodní, kulturní, že ano, nějaká výměna a další věci. Nejde o to, že kdo k nám má blízko, tak ten se tady samozřejmě velice dobře zařadí a začlení do té společnosti integruje, ale ti, kteří zkrátka jakýkoliv ústupek považují za slabost, prokázání slabosti z té druhé strany, tak ti se asi lehce nezačlení. A právě to teda vidíme, když tak na té Evropské unii, takže tady, nebo spíše na tom západu Evropy, protože...
Ano, vidíme v přímém přenosu a já myslím, že lidi to ví, jako 90% lidí podle mě jako s tou migrací nesouhlasí, jenom je to prostě nějaká agenda, kterou nám politici cpou a říkají, my nemáme na výběr, no. No, takže takhle. Půjdeme na dotazy diváku, já si nechci to tady nějak přetahovat přes tu osmou, ať nenaruším program.
Jo, když tak, dámy a pánové, notoricky známé telefonní číslo 775-829-812 je nachystáno, já se tady kouknu na maila, jestli něco nepřišlo, kouknu se na jednoho maila, kouknu se na druhého maila. To jsme ještě vlastně ani neprobrali ani Green Deal, že ano, protože to je taky další zajímavá věc, kdy se snaží tedy nejenom vyměnit evropské obyvatelstvo, ale když tak úplně nejlépe zničit evropskou ekonomiku, ať už právě těmi drahými energiemi, nebo předraženými přes překupníky, případně zase omezováním dostatku zaměstnanců, aby to pokryli. Vidíme, co se děje, tak ty blbosti, že ano, zákaz prodeje automobilů se spalovacím motorem, že ano, žádný jádro a všechno do vrtulníků, tedy do větrníků a když tak do fotovoltaiky, což je další bejkárna, jenom tady auta na baterčičky, aby si s náma někdo hrál a přitom zase lidé potřebují, aby se dozvěděli od toho, když tak bude Matěj a další v Evropském parlamentu, aby na to ukázali. Pojďte se kouknout, tady se děje svinstvo a přitom Evropská unie před pár měsíci, jsem to tady měl ve zprávách, schválila, že do roku 2000, a teď mě nechytejte za slovo, asi 50, obnoví a nebo postaví a rozšíří nové bloky jaderných elektráren. Najednou přišli na to, že tedy jádro už bude zase dobré a že bude tedy potřeba jádro nebo elektřina z jádra, aby se vyrábila ve zvýšeném objemu, aby se vyrábila pro evropské potřeby, tak najednou snad 50 nebo 60 nových bloků se má tady všude možně po Evropě rozšířit. Že to zase bude něčí kšeft, že 160 bilionů je vypsáno právě na ten Green Deal a na tu zelenou agendu do roku, teď nevím, jestli je to 2030 nebo 2050, tak tady z hlavy, tak zkrátka, že jsou v tom ohromné zase peníze a někdo na to bude přisátý, ten, kdo samozřejmě bude včas vědět a dobře se zařídí, ano. Že ano, tak ten na tom bude hezky profitovat, stejně jako výrobci zbraní profitují na válkách a ozbrojených konfliktech, výrobci tedy Big Pharma, farmaceutických věcí velice dobře vydělávají na tom, že jsou neustále lidé nemocní a že se nechtějí anebo nemohou uzdravit, tak takhle to zkrátka je. A to je potřeba, aby si lidé uvědomili. No, tak zatím nikdo nevolá, tak to je nějaký divný. Oni všichni budou naslouchat a ani nikdo nepíše, tak já to musím zkontrolovat, ale zatím fakt nikdo ani nevolá, ani nepíše, takže dámy a pánové...
Poslouchá lidí takhle?
Kolik? Tak to nevím.
Já to teď koukal právě, že jsem chtěl hledat dotazy nebo takhle, že bych to nazdílel, ale nějak se mi to nedařilo najít.
Já jsem to dneska dával ještě jako infografiku, aby to bylo vidět. Institut... Tak moment, ne, ten... Ne, to je něco staršího, dotaz. Tak, teď to taky nenajdu, tak se na to koukneme. Nuž, já jsem tady ale ještě sliboval něco. Migrace, Green Deal jsme tady měli, ničení Evropské unie. S vystoupením z Evropské unie to už jsme vlastně odpovídali, či její transformace, protože podle mě to asi nejde. Dneska jsem se taky bavil se známým, říkal, jak to jde, tak mu říkám dobrý, ale že v Německu se to trošku sejří, že ano, se vším tím dokola, když tak většina těch firm je zase pod investicemi ze Spojených států amerických a tak dále, takže tam to vypadá na nějaké upozaďování Evropy i takto. Takže dámy a pánové, až klekne automobilový průmysl, automotiv, až kleknou další průmyslová odvětví, nedej bože, v Evropské unii, tak nebo hlavně tedy ve Spolkové republice Německo, tak se pak nebudeme stačit divit, když jsme tak provázáni ekonomicky s Evropskou unií a hlavně tedy se Spolkovou republikou Německo, jak se v tom svezeme my, protože to pak tady začne opravdu to, čo a genocida národa, protože to je důležité, aby si to lidé uvědomili. Zkrátka, jak nebude Německo ekonomicky silné, tak my jdeme do koporu taktéž. A pak to vyvolá samozřejmě sociální napětí ve společnosti, nepokoje a může to vést až teď tam, a to asi kliká, to tam asi pípá Matějovi, protože
jo.
A já se furt divím, co mi tady vyskakuje a z mého počítače to není. Dobře, mrkneme se dále, zatím dotazy žádné nejsou, nikdo nevolá. Teď tady mám, dneska jsem poslouchal RTL v práci, lidé z komunity Vogtlán, který se stěhovali po násilných zločinech, že se tam něco stalo, nějaký muž tam nahlásil na policii, že teda zabil svého tátu, svoji mámu a svoji sestru, 85, 84 let a 59 letá žena, to je ta jeho sestra, tedy dcera těch manželů, těch rodičů. Takže něco strašného se tam stalo. Na druhou stranu tady pinknu RTL, což jsem ani neznamenal já, dámy a pánové, kde to je, federální policie zatkla 38 nelegálních migrantů. Já se ptám, co se to tady v Německu děje, když spolková policie najednou ví, že jsou to nelegální migranti bez povolení ke vstupu, že zatkli i pašeráka, 38-letého muže, takže vezl 4 Afgánce do Německa, muž je nyní ve vazbě a v sobotu a v neděli vzali úředníci do vazby větší skupinu 20 migrantů, především prý to ze Sýrie, Afghánistánu, Íránu a Iráku. Do země se dostali nelegálně přes cesty a přes nějaké mosty Görlitz, Hagen, Verden a další. A dalšího jednoho lumpíka, který pašoval 7 mladých lidí údajně ze Somálska, takže takhle se to má. To, aby jsme věděli, co se děje, najednou už se to zveřejňuje, tak mě furt zajímá, kdo teda určuje, kdo je nelegál a kdo je legál, když to všechno proudilo jedněma stejnýma cestama, buď to šlo teda pevninou, že ano, nahoru Sýrie, šlo to přes Turecko a další země, a pak byla ta balkánská cesta a další šli tedy po moři a šli do těch přístavních měst, až už to bylo Španělsko, Francie, Itálie, Řecko a další. Takže tady jsme to viděli. Nuž, zeptám se, jestli že nikdo nevolá. Tak se zeptám Matě na další věc, protože, nebo jak to má on, multilaterální vztahy a ta Evropa, a další věci, a když tak ještě vztahy mezi sousedními státy. To by mělo být i o tom nevměšování se, ne? Což jsem tady viděl někde bod číslo 2 nebo číslo 3 zahraniční politiky, že zkrátka principně nevměšování se, svrchovanost znamená, že se tedy žádný stát nemá své volně vměšovat do záležitostí jiného státu. Tím se nevylučuje z bilaterálních vztahů možnost jednat o čemkoliv, na čem se strany shodnou. Respekt tedy k svrchovanosti druhého státu však končí, jakmile sám začne porušovat či ohrožovat svrchovanost jiného státu. V takovém případě a jen v takovém případě je na místě vnější intervence. No, a my vidíme, že naši politici lítají do Bruselu na pronotičky, lítají do Spojených států amerických, ať už je to zastoupení pana P. rezidenta, který najednou teda otočil, že ano, že je potřeba vyjednávat ohledně Ukrajiny a že je to potřeba to řešit diplomaticky, už ne zbraněmi.
To co, já si myslím, že hlavně jako samozřejmě zbraněmi nic momentálně neřešit, opakovat furt ty stejné chyby 200 let, to nás nikam neposune. Nicméně my se musíme fakt orientovat na tu Vyšegrádskou čtyřku, na Polsko, Maďarsko, Slovensko. S těma jsme si jednak kulturně a jednak i těmi zájmy jako středoevropské země hrozně blízcí a tady tohleto spojenectví je třeba prostě prohlubovat a prohlubovat.
Tak, tak, tak. Když tak Vyšegrádská čtyřka plus, zmiňoval jste, Matěj, vlastně i to, že jo, Rakousko, protože to je taky velice, některé jeho kroky jsou velice rozumné, takže proč se na ně nezaměřit, no, protože užší spolupráce. Vidíme, my jsme to zaznamenali před pár lety, nevím, jestli to zaznamenala širší veřejnost, vlastně to oddělování se jádro evropské. A pak, když ty pozdější přivší, jako jsme byli my, Slovenská republika, Polská republika, Maďarská republika a další, že ano. Takže neustále tady i tlačili se, jakože vystrašili evropské představitele nebo politiky ty národní, že teda, když s náma nebudete to v tom úzkém jádru a nebudete kývat, jak my vám říkáme, hlavičkama, tak vás, když tak vyšoupneme pryč, vidíme, co se dělo s Maďarskem, zadržovali se tam teď peníze, že ano, a další věci, ohledně samozřejmě nátlaku Švédsko, Finsko do NATO, hurá. Teď se mluví o Ukrajině, jednou je to ano, chceme vás přijmout, pak ne, je to ještě na dlouhý jednání, pak zase uvidíme, za jak dlouho, pak zase uvidíme, kdy vás vezmeme, takže furt je to nahoru a dolů a nikdo to nebere prakticky vážně, tak, protože co s tím přijmout, tedy jakou Ukrajinu by chtěli přijmout tedy do Evropské unie, o jaké chtějí mluvit, protože to zkrátka není možné, s kým chtějí jednat, když prezidentovi 20. Volodymyru Zelenskému skončilo funkční období, tak s kým chtějí jednat, kdo by za ně měl tedy toto vyřešit. No, koukneme se, obrana území a občanů České republiky. To je taky zajímavá věc, což by nás mohla zajímat, protože my víme z našich pořadů, že tady armáda a policie je schopná bránit po dobu maximálně 6 týdnů, kdyby nasadili všechno, co mají i z kanceláří, jakože jich je většina i té policie i v armádě, kdyby nasadili do ulic, tak jsme schopni bránit tak jeden kraj po dobu 6 týdnů a to maximál určitě ne celé území České republiky a určitě ne hranice. Takže tady by měla být asi i spolupráce, podle mě, s těmi sousedními zeměmi, jak jste říkal, z té Vyšegrádské čtyřky, že ano, se Slovenskou republikou, s Maďarskou republikou, když tak s Polskou republikou, kooperovat, koordinovat a vypomáhat si, chránit tedy vnější hranice, i kdyby se měly stovky policistů a vojáků poslat tedy na vnější hranice Evropské unie. Vždyť to šlo, posílali jsme, ale i když to bylo asi pár kusanců, nevím teď v číslech z hlavy, aby se to posílilo, obrana České republiky nebo ochrana území. No, my jsme prakticky byli odzbrojeni, stejně jako Slovenská republika, stejně jako spousta dalších zemí, které jakože hurá šli pomáhat a narvali z své zbraňové a obrané systémy, narvali na Ukrajinu, které už dneska asi lehly dávno v opelem. Tak prakticky jsme bez zbraní a teď se nejspíš čeká na to, až seženeme penízky, anebo se upíšeme a budeme svoji obrany schopnost řešit, tedy asi dodávkami dle kooperace s NATEM, že ano, aby to bylo v jednotných věcech, no a tam se musíme zase kouknout, jestli tam neprospívají, jestli nebudou peníze německým, Rheinmetallu a dalším, anebo americkým, případně jiným. No tak co s tou obranou českého území?
Tak investovat do armády, pochopitelně zvýšit obranné schopnost. Zase tady si můžeme vzít jako příklad to Polsko, které buduje momentálně nejsilnější a největší armádu v Evropě. Nepotřebují na to předražené stíhačky, stačí investovat do vlastní infrastruktury, stačí investovat do výcviku a tady tohle je ta největší bezpečnostní záruka. No jenže samozřejmě ono je třeba taky myslet na to, že ty stíhačky to byla jakási malá domu, jakási pozvánka do Bílého domu pro Petra Fialu. Nic jiného v tom nehledejme a je potřeba jak to teď říct, aby to neznělo hloupě. No je zkrátka potřeba, aby ta česká armáda byla hlavně soběstačná, nezávislá na komkoliv jiném. Můžeme spolupracovat s jakýmikoliv zeměmi, ale pokud nedokážeme obránit prakticky ani Brno, což je tak zhruba teď situace České republiky, tak se to prostě dobře nikam neposune.
Tak, tak. byl to zase cíl, měli jsme obrovskou, kolik tam bylo, 230 tisíc, když jsme byli ještě Československo silnou armádu, která byla schopná, teda měli jsme protivzdušnou obranu, radarové stanice a další pozemní jednotky, výsadkáře a další a další a další ženisté. Dneska prakticky už tady existují jenom ženisté, aby když tak by pomáhali při nějakých přírodních anebo živelných katastrofách. Policie většina zase sedí s hvězdičkami někde v kancelářích, to samé armáda, takže opravdu by bylo potřeba. No a co třeba povinná vojenská služba?
Pojďte, co je to nereálné momentálně vůbec vymyslet, protože prostě kasárna nic takového není. Můj názor je takový, že by se měla dát možnost a měla by armáda poskytnout obranné dvouměsíční kurzy pro mladé lidi, měla by jim to zaplatit a než někdo bude chodit na brigádu do McDonaldu, tak ať raději jede prostě na letní kurz, kde se naučí základy první pomoci, přežití v přírodě, ovládání zbraní, naučí se, jak to všechno funguje, naučí se prostě, jak přežít, jak se o sebe postarat, dostane se do dobré fyzické kondice, stát mu za to případně vyplatí nějaké peníze, on se stane dalším člověkem, který je schopný za tuhle zemi postavit. Bude to dobrovolné, takže se tomu nebude nikdo vyhýbat nějakými trapnými blbostmi, prostě kdo o to stojí, tak tam půjde. A takhle by to být mělo, protože já myslím, že v České republice je spousta mladých lidí, kteří by měli i zájem se na sobě zapracovat, ale prostě není možnost, protože ten stát nic takového neposkytuje. Ve škole prostě žádná taková fyzická příprava kvalitní není, ale mělo by to být na bázi dobrovolnosti, protože vidíme prostě v okolních armádách, jak to dopadá, když někdo verbuje povinně nebo takhle. Víceméně ta Ukrajina mluví za všechno v tomhle tom.
Tak, tak. Dobře, dobře. Tak, koukneme se. Další bod tedy z volebního programu. Reforma právní filozofie. Tak to vidím proponové, spravedlivý stát, právní filozofie, spolehlivé doručování obsílek a pak jsou tady lidská práva a občanské svobody a soukromí a vlastnické právo a efektivní vymáhání. To už jsou ekonomické a právní věci, ale když je tedy Matěj Gregor tedy expertem na ty evropské záležitosti, no, co v té Evropě?
No tak my jsme to nakousli společně ze začátku, že bude potřeba jak vyškrtnout článek 10 z naší ústavy, protože nám nadřazuje mezinárodní smlouvy nad národní legislativu, to je ten první krok. Druhý krok je samozřejmě zachovat právo veta a samozřejmě bojovat za to, aby Česká republika přestoupila z Evropské unie do Evropského společenství volného obchodu, tedy aby opustila Evropskou unii a stala se součástí mnohem lepší party kolem Švýcarska, Norska, Islandu a tam si myslím, že nám bude mnohem líp, takže takhle vidím budoucnost mezinárodního práva pro Česko.
Oni zase veřejnost vystrašili tím, víte, kolik nás to bude stát, podívejte se, jaký s tím měla problémy Velká Británie, jak dlouho se to táhlo a teď upadají a jsou totálně v pytli, že ano, a podívejte se a furt strašej. Přitom zase tady by šlo vytáhnout ty čísla a já bych pro ně byl, teď je tady nevytáhnu z hlavy, kolik dáváme do Evropské unie, kolik se nám z toho vrací, je to zhruba asi jenom třetina a to možná ještě ani ne, takže už jsme a za chvilku budeme čistí pláci do Evropské unie a když víme, že ústava je zákon číslo 1, mělo by to být to hlavní a oni nám do ní propašovali právě to, že teda ten článek 10a, že má nadřazenost zahraniční smlouvy a právo, tak je to něco úplně neslýchaného a jsem taky jedním hlasem, jedním slovem za to, aby se toto vyškrtlo, protože není možné přijímat do našeho právního řádu něco, co je v rozporu s ústavou a její nedílnou součástí, což je tedy Listina základních práv a svobod, kterou by si měli velice dobře všichni nastudovat, aby věděli, o čem se tam vůbec píše, aby věděli, co je článek 23 a další a další a další. Listovní svoboda, domovní svoboda, aby věděli, jak se hájit třeba s ohledně i toho covidáka, aby věděli, jak se hájit, že tedy to, jestli jste něčím píchnutí od pana doktora nebo někde na vlakáči za kecky či mobila, tak jestli to budete někomu sdělovat, protože to je citlivý údaj a kromě vás a vašeho lékaře nemá nikdo možnost zákonou, jak se k tomu dostat, natož abyste to dobrovolně, když tak někde ukazovali, až půjdete, protože zase ta pandemická smlouva s tím počítala, že ano, že by se do těch elektronických, jak tomu říkali, zelený pasy, že jo, green pasy, jak se přejmenovali ty kočkovací pasy, tak do toho byste měli zaimplementováno všechno, šlo by to do toho jednoho jediného nějakého digitálního nosiče, ať už byste ho měli v podobě náramku RFID ID čipu, a nebo tedy v mobiláku, kdybyste měli nějakou kompletní aplikaci elektronickou, která by vás totálně kontrolovala a tam by se to všechno zbíhalo, protože to byl přesně ten nástřel, jak chtějí upoutat toho člověka evropského, protože o evropského člověka jde nejvíc.
Se jenom o vás se budu muset ve 20:30 omluvit. Mm-hmm. Mi tady do toho skočila nějaká naléhavá věc ohledně kampaně ještě.
Tak dobře,
jenom,
dobře.
Tak, jasně. Tam, že kdykoliv dotaz, tak ať se lidi samozřejmě ptají, rád to zodpovím a budu bohužel muset pokračovat dál. Je to teď takové náročné, ten poslední týden.
Jo, tak to chápu, taky jsme se dostali až na poslední týden, že jsme se k tomu dostali. No už tady, já bych zaznamenal, víme, co se dělo na půdě Evropského parlamentu, kdy to bylo předloni, bylo to, myslím, po zahájení speciální vojenské operace, kdy Evropský parlament schválil nějaký svůj výstup s tím, že teda Sovětský svaz a Německo jsou tak nějak půl na půl viní rozpoutáním druhé světové války, což je teda hrůza, tak takhle to je. Lidé by si měli uvědomovat, že se přepisují dějiny, že ano, dneska se nezmiňuje ani už, kdo použil tedy první atomovou bombu, že ano, a druhou atomovou bombu na civilní cíle, na města Hirošimu a Nagasaki a další věci, a třeba v Srbsku toho by chtěli do NATO, že ano, chtěli by ho do Evropské unie a oni pořád tak nějak jako vzdorujou, že jo, a teď řekli Američanům minulý týden pan Aleksandar Vučić vlastně, že nezapomenou, že si Srbové moc dobře pamatují, kdo je bombardoval, čínská ambasáda. A teď si Matěj vypnul kameru, tak teď...
Mě se to tu hodilo na Skype nějaký tlačítko, já to zkusím zapnout, ne?
Nevadí. Takže takhle to je, aby si to lidé... Soukromé právo a vlastnické právo, to je taky zajímavé. Efektivní vymáhání, to už jsme v té právní oblasti. A hospodářská politika, takže svobodné podnikání, energetika, toho už jsme se taktéž tak nějak dotkli, aby jsme to věděli, export a investice... No, do čeho investovat v evropském pojetí a v pojetí České republiky? Co tady rozjet? Protože těch věcí je spousty.
My nevíme přesně tak, my nevíme, to jste řekl hezky, my jako nevíme, kde dřív začít. Jo. Tam se zadávala strašná spousta věcí. Pro nás by mělo být důležité to, abychom podporovali samozřejmě podnikání a lidi, kteří už pracují, kteří už té ekonomice něco generují, osekali neziskovky, na tom ušetříme strašně moc peněz a aby zkrátka tahle země nebyla ve stavu, kdy hrozí, že nebude na důchody. Jo. Mně by se strašně líbilo, kdyby se investovalo do toho moderního průmyslu, abychom prostě už nebyli ta montovna, jak se to o nás říká, abychom zase začali něco vyrábět. To může být skrze automatizaci průmyslu, to může být skrze různé projekty, co se týkají stavění. Máme tady obrovsky nevyužitý potenciál ve světě IT, ve světě moderních technologií. Jo. Češi patří mezi špičku v počtu obyvatel, kolik je tady šikovných lidí. A vidíte, my nejsme schopni tady pořádně zprovoznit ani elektronické maturity. Takže určitě investovat do toho, aby v tomhle státě nebylo tak těžké podnikat, aby nebylo tak těžké něco dělat, no a zeštíhlit tu státní správu. Opravdu my fungujeme v nějakém 50 let starém režimu, že tady je na všechno prostě úředník a to nás stojí strašnou spoustu peněz.
Tak. Stejně taky to zdravotnictví, ale koukám tady na tu ekonomiku, což je taky zajímavé, ochrana životního prostředí a ohledně těch ekonomických věcí, měnová konkurence, měnová politika, vůbec referendum o zrušení koruny, což jsme tady taky naťukli, protože jsme se tomu věnovali, měnová politika je tady taky rozepsána, Česká národní banka a její zisky je tady taktéž. Takže dámy a pánové, nevím, nechci úplně napínat Matěje až do půl, aby nemusel, vím, jaký to je, když já tady přepínám něco, tak aby se zase mohl na to v klidu připravit. Takže dám Matěji prostor, když tak nějak na závěr, aby řekl, Matěj tady už zmínil, že vlastně je tam spousta lidí, i známých, třeba z Markéta Šichtařová, ekonomka, já ji dost často tady zmiňuji, aby se lidé na to koukli, co ona říká, jaké má své názory. Máme tady Libora Vondráčka, že ano, a spousty dalších, takže dámy a pánové, zabroustejte, když tak na svobodné, nikdo vám to neříká, máte svobodnou mysl, svobodný rozum a svobodnou vůli, takže se můžete kouknout na celý seznam, na celou kandidátku a můžete si jejich věci přečíst. Tak dám prostor Matějovi, Gregorovi na závěr. Když nikdo nevolá, tak dobře vám to.
Poznání, za pozvání a příjemný pokec. Myslím si, že jsme toho stihli probrat hodně. To je hrozně důležité, že se člověk dotkne těch tématů, na které prostě v těch mainstream médiích není čas. No a děkuju všem, kteří nás poslouchali. Samozřejmě přijďte volit, ať už budete volit kohokoliv. A pokud vás to zaujalo a chtěli byste vidět, že se ten Evropský parlament dá dělat jinak, že ten politik může být v Česku, pracovat tady pro vás, pracovat tady s váma, nemazat vám met kolem huby a vtáhnout vás do děje, tak vytáhněte číslo 19 svobodné, hoďte mi kroužek na dvojce a sejdeme se za chvíli po celé republice na nějakém turné a zapustíme se do práce. Máme to ve svých rukou, jak už jste říkal vy, takže to je třeba si uvědomit, ten hlas za tu plentu tam dáte vy, nikdo vám do toho nemůže kecat a myslím si, že to nemůžeme brát jako samozřejmost. Takže přeju vám všem šťastnou volbu a budu se těšit někdy příště.
Tak též. Díky. Díky Matěji Gregorovi, tedy dvojce na kandidáce čísla 19, tedy strany svobodných, abych to řekl správně, a můžete se tam kouknout, já vám zase proklikám do popisu, abyste se na to koukli, zbytek už je na vás, dámy a pánové, to už není na mě, a dávám tam tedy i proklik na odchod.eu společně pro Czechzit, abych to přečetl správně, abyste se mohli zadívat a podepsat když tak petici, abyste si ji mohli přečíst, že ano, abyste si ji mohli když tak podepsat a sdílet, jestli vás to osloví a další věci. Takže Matěj, děkuji moc. Děkuji za váš čas. A těším se zase na viděnou někdy a naslyšenou.
Naslyšenou.
Mějte se krásně. Dámy a pánové, tak co já tam dám nakonec? Tak, teď už vidíme, že Matěj se mi odpojil, fakt ho nechci zdržovat, když mají další věci, tak já tam dám jednu, snad nebude proti, i když jsem to s ním nekonzultoval, dáme si jednu písničku, zůstaň mým domovem na závěr.
Co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matku má. Prosím, zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, jednoty pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa, kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha.
Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má.
Zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem
bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Prosím, zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má.
Zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem,
zůstaň mým
vlastní matko má.
Prosím,
zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
křičím do dálek.
Nikdo se nezvolil, Matěj, jste Gregorovi dvojce na kandidáce svobodných, jste nikdo nepoložili dotaz, ani to nepřišlo, ani jsem neviděl nic, takže tady máte ten článek, abyste to viděli, lidé z komunity Vogtland, kteří se stěhovali po násilných zločinech, jak jsem tady říkal, po násilném zločinu se třemi úmrtími v jedné rodině je nálada v obci Tirpersdorf, tedy v saském Vogtlandu, depresivní lidé byli zděšeni s tím, že něco takového nebylo, nebo bylo dříve nepředstavitelné. To hlásil tedy už v pondělí dneska odpoledne Ralf Six, starosta města, s přibližně tedy 1350 lidmi, nedaleko tedy Elsnic. Je to pro ní tedy nepochopitelné nebo pro starostu, zvláště se zabývá tedy otázkou, proč a co přesně se stalo a v tuto chvíli prý existují pouze fámy. Toto je malé místo nebo město a neexistuje žádný příklad tohoto předtím. Takže 28-letý mladík brzy ráno zavolal na policii a řekl, že zabil svoji rodinu. Krátce poté byla podle úřadů tedy v rodinném domě nalezena těla 85-letého muže, 84-leté jeho manželky a jejich dcery. 59-letá žena je matkou 28-letého muže, který se nechal bez odporu zatknout. Aha, takže on měl zabít svoji mámu a své prarodiče, tedy babičku a dědečka. Aha, pozadí zločinu je nejasné a rodina žila v posledních letech v ústraní. Tady máte pak další věc pro klik na to federální zatýkání migrantů, abyste věděli, že vám nelžu. Federální policie zatkla 38 nelegálních migrantů. To, co jsem tady četl, tak tady máme. aby jsme to viděli. A ještě zajímavá, tedy zajímavá asi bude tady ta zpráva, Sahra Wagenknecht, který říká, že Scholz by měl vysvětlit změnu kurzu zbraní. Aha, takže Ukrajina, na kterou zautočilo Rusko, směla na svém území dlouhodobě používat pouze západní zbraně, poté Spojené státy a federální vláda změnily kurzy a Sahra Wagenknecht, který z Aliance, to považuje za nebezpečné. S tím, že Sahra Aliance, šéfka tedy Aliance BSV, Sahra Wagenknechtová, tedy požaduje od kancléře Olafa Scholze za SPDčko vládní prohlášení o změně kurzu v používání německých zbraní proti vojenským cílům v Ruské federaci. Cituji. Měl by veřejnosti vysvětlit, proč by najednou neměl být problém, když Ukrajina zaútočí na ruské území německými zbraněmi, i když sám předtím měsíce tedy varoval s odkazem na nebezpečí války, které naší zemi hrozí. Uvedla tedy Wagenknechtová, jak ji citovaly noviny Funke Media Group. Cituji, německé zbraně na cíle v Rusku, to je věc velkého znepokojení mnoha lidí v Sasku. To řekla i saská předsedkyně BSV, tedy té aliance Sabine Zimmermannová z německé tiskové agentury, jak ji tedy citovali asi. Je to přesně tato politika, je to přesně tato neustálá spirála eskalace, kterou jako Sahra Wagenknechtová a její aliance odmítáme. SPD na svých plakátech, kterých evropským volbám vyzývá k zajištění míru a slibovala jednat obezřetně s obrázkem kancléřky nebo kancléře. Scholz se upustil tedy tuto opatrnost, když schválil použití zbraní na ruské území. Aliance Sahry Wagenknechtové, tedy podle Zimmermana, před tímto vývojem varuje již delší dobu. Cituji, v našem volebním programu pro Sasko říkáme, co si mnoho lidí myslí. Mírovou architekturu pro Evropu lze vytvořit pouze v dlouhodobém horizontu, pokud budou respektovány bezpečnostní zájmy všech stran. No a mluvčí vlády, tady Stefan Haberstreit, v pátek informoval o rozhodnutí kancléře, že Ukrajina, na kterou zautočilo Rusko, nyní musí střílet zbraněmi dodanými Německem proti vojenským cílům v Rusku. Den předtím dala americká vláda tedy Ukrajině povolení k omezenému použití amerických zbraní proti cílům na ruském území. Německo i USA tento krok zdůvodnili nedávnou ruskou ofenzívou proti východoukrajinskému Charkovu. No, dámy a pánové, tak, aby jsme věděli, o co tam go. My se tady koukneme na vlasiné. Agencí IA. Počkat, Larry Johnson, jo, to je ono. Tak, viděl jsem tuto mapu, říká agent bývalý CIA a jmenoval tři města, se kterými se Ukrajina rozloučí. Po analýze mapy vojenských operací bývalý agent CIA, což je tedy vám jistě známá, notoricky známá americká zahraniční zpravodajská služba, že ano, pan Larry Johnson poznamenal, že Ukrajina by mohla brzy ztratit několik velkých měst a to najednou. Uvedl to na YouTubeovém kanálu Dialogue Works. Podle tohoto amerického odborníka Ukrajinci přijdou o Oděsu, Nikolájev a dokonce i Kyjev. Larry Johnson nyní poznamenal, že ruské ozbrojené síly postupují v několika směrech najednou, což nutí ozbrojené síly Ukrajiny rozptýlit své síly a vynaložit na zálohy, tam zase asi vrhnout do toho mlínku na maso. Tak, vlasy, o tom jsme si mluvili jindy, ale tady ještě zmíním, kolik máme, pár minut si dáme. Chtěl jsem zprávy, ale mám jich za víkend minimálně na 2 hodiny, a potřebuji se jí taky najíst, to jsem nestihl, když jsem přijel zase z práce, takže omluvte to. A ani jsem nepředělal zase ten pořad na Odyssey, takže vám to tam vyskočilo jako zprávy bez cenzury ze včerejška. Poznamenám, zprávy za chvilku hned uložím, nebo komentované zpravodajství s panem Tichým do archivu. Bude zatím zvuková stopáž. Musím pak nějak udělat video, nevím, s obrázkem, nevím, jak to udělám zase, když nám když nám Windysi, nebo aspoň mě tuto možnost omezili zase svýma aktualizacema a krávovinama, když už tam není ten editor videa, musí se to dělat v nějakých těch demilních klipčemp. Kdybyste znali jednoduchý způsob, jak pro desetiletý dítě dáte tam jeden obrázek, maximálně dva, dáte tam stopáž zvukovou, nastavíte to tam, ať se z toho jakože udělá video, protože ten záznam, já nemám zase program, v kterým bych to teď stříhal a doplňoval tam ten svůj zvuk, jak to zase udělat zpětně, z toho nechci, já zkrátka není editor videa, všechno to je nějak teď implementováno ve Windowsích, já si s tím nějak moc nerozumím. Nuž, ale koukneme se, já vám to tady bych vám mohl dát ten krásný oprasek, že ano, hej, když já bych neřekl, že tenhle oprasek je z Ruské federace nebo z Německa dobitého, tady mávají a je to IS a teď nevím kolikátka, jestli je to dvojka nebo trojka, ale tady je česká vlajka, já jsem si jistý, že to je z československého území tato fotka a je to z velvyslanectví Ruské federace, takže já to přečtu a vy to tady uvidíte, ten text, abyste věděli, že si nevymýšlím. K 80. výročí, tedy vylodění spojeneckých vojsk v Normandii, což se bude slavit za pár dní, 6. června, k tomu došlo tehda v roce 1944, jo? Takže jdeme na to, dámy a pánové. Tak... 6. června si tedy připomínáme 80. výročí vylodění spojeneckých vojsk proti hitlerovské koalice na francouzském pobřeží v Normandii, které znamenalo otevření druhé fronty tedy v Evropě. Vidíte, že se simultánně tlumočím zo slovenčiny. V západních zemích se dnes den D prezentuje jako hlavní událost, která rozhodla o výsledku druhé světové války. Perličkou jsou například vyjádření vedení USA a jejich nejbližších spojenců, kteří tvrdí, že to byli oni, kdo zachránil Evropu a svět před fašismem. Tento postoj zastává i značná část, tedy angažované západní historické, abych řekl spíše hysterické obce, s podporou politické špičky kolektivního západu. Se tak dostávají takovéto názory i do školních učebnic, nehovoříce o publikacích a článcích. Čekejte, já bych to tady vlastně, kdy to bylo dáváno, dneska v 11.48, vydržte, já vám to zkusím zvětšit, abyste mě mohli kontrolovat, abyste to se mnou mohli študovat. Jo, není na to, než to se mnou študovat, tak tady to máme. A teď by to mělo jít někde zvětšit, tak, budete číst hezky se mnou. Tak, kde jsem to skončil? Na západě zase nic neříká o tom, že vylodění v Normandii by nebylo možné bez úspěchů Rudé armády. Takovéto historické závěry jsou tedy poznačeny úplnou ztrátou paměti o událostech, které se skutečně odehrály na frontech, tedy na frontách druhé světové války. Jde o snahu zamlčet tedy skutečnou osvobozovací úlohu Rudé armády. Cynicky se nespomíná, jak dlouho Velká Británie a Spojené státy pod různými záminkami odkládaly otevření druhé fronty a čekali na výsledek smrtelného zápasu mezi Rudou armádou a vojsky Wehrmachtu, tedy nacistického Německa, abyste tomu rozuměli. 3 roky čelil Sovětský svaz tedy nepříteli sám. 3 roky naléhal na spojence, aby začaly vojenské operace na evropském kontinentu. V mimořádně těžkých podmínkách prvních měsíců velké vlastenecké války byla otázka otevření druhé fronty pro Moskvu mimořádně důležitá. Sovětské vedení tento výraz poprvé použilo 3. září, tedy roku 1941, v listu Winstonu Churchillovi, ve kterém vyzývalo na otevření druhého frontu na Balkáně anebo ve Francii. Velká Británie a v návaznosti na ní i USA však pod různými záminkami zaujaly tedy otevřeně vyčkávací postoj. V červnu roku 1944 na území Evropy bylo o výsledku války už prakticky rozhodnuto. Sovětské vedení však vděčně ocenilo vylodění tedy spojeneckých vojsk v Normandii. V červnu roku 1944 Rudá armáda, plníce si svoji tedy spojeneckou povinnost, začala grandiózní ofenzívu podél celé východní frontové linie. V průběhu operace Bagration byl tedy nepřítel zatlačený na západ o 550 až 600 kilometrů. Ztráty Wehrmachtu za červen až tedy august je srpen roku 1944 podle německých údajů představovaly více než 916 tisíc mrtvých padlých lidí, osob. Díky účinným opatřením tedy sovětského velení byla skupina armád střed definitivně poražena a vytvořily se maximálně příznivé podmínky pro vstup spojeneckých vojsk na západním úseku tedy vojenských operací. Následně na středoevropské frontě za osvobození 11 evropských států od nacistických okupantů bojovalo přibližně 7 milionů vojáků Rudé armády. Nenávratné ztráty Rudé armády při osvobozování evropských zemí představovaly přibližně 1 milion vojáků a důstojníků. Největší ztráty asi 600 tisíc osob utrpěl Sovětský svaz při osvobozování Polska. Přibližně 140 tisíc vojáků, tedy Rudé armády, padlo během bojů o Maďarsko a přesně stejný počet v Československu. Někde se uvádí 146, 148 tisíc, ale jsou to nepředstavitelné ztráty. A jak se dneska chováme ke svým osvoboditelům a k jejich památníkům? Vyskolářovic familie a další? K maršálu Koněvovi? A prasopes z Řeporí si tam postaví falus s tančíkem a nacistickou helmičkou? Podsta vlasovcům? ROA, ruská osvobozenecká armáda? Těm? No nic, no. Přemýšlejte, dámy a pánové. A ODS, co nedává od něj ruce vůbec pryč? Ne. Tak prasopes je prasopes a je nedotknutelný a přímo tak on dokazuje to, co řekl, že má ochranu. Že nad ním tady mafiánská pěti demolice drží ochranou ruku. A zatím to tak vidíte, že ano. No, ten, co nám vysílá furt ty signály, kde jsme, kde se asi zrovna ty nacházíme, tak ten vám to říká taky neustále. Takže jdeme dále na tento článek. Byla obrana nacistů nejsilnější na území Československa. Více než 3 miliony vojáků Rudé armády utrpělo zranění anebo zůstali nezvěstní. V letech 1944 až 1945 Rudá armáda úplně anebo částečně osvobodila území 10 evropských zemí. Rumunska, Bulharska, Maďarska, Jugoslávie, Polska, Československa, Rakouska, Dánska, Norska a Německa. Nenamítali by jsme, kdyby osvobození zemí střední a východní Evropy přinesly vojska západních spojenců. Zachránilo by to životy příslušníků naší, tedy Rudé armády, kteří v letech 1944 a 1945 padli v bojích mimo území Sovětského svazu. Statisíce našich vojáků by zůstali tedy naživu a vrátili by se domů. Zahynuli tedy ale mimo své země při osvobozování Evropy od nacismu. Vedení Sovětského svazu a celý sovětský lid čekali, že spojenci pomohou. Ale aby se tak stalo, Londýn a Washington by museli otevřít druhou frontu o mnoho dříve a být ochotni přinést miliony obětí na své straně. Při příležitosti 80. výročí vylodění spojenců v Normandii se skláníme před památkou vojáků a důstojníků spojeneckých sil, kteří padli v bojích s nacisty. Nedovolíme však, aby se hrdinský čin předků naší země a našeho národa bagatelizoval, znevažoval anebo úplně dokonce zapomněl. Lidem, kteří vytrvale propagují tedy narrativy o tom, jak spojenci opravdově osvobodili Evropany na západě od totalitní diktatury. Na rozdíl od jejich bratrů, ve střední a východní Evropě, kde prý nacistickou okupaci nahradila ta sovětská, si dovolujeme připomenout rozsáhlá opatření na nastolení mírového života a poskytování bezplatné pomoci obyvatelstvu osvobozených, tedy států v podmínkách, když v samotném Sovětském svazu panovala devastace a těžká poválečná situace. Maršál vítězství, tedy G.K. Žukov, ve svých pamětech vzdal úctu obětavosti spojeneckých vojsk, ale význam druhého frontu nepřeháněl a poznamenal, že spojenecká pomoc pomohla Rudé armádě a vojenskému průmyslu, aby ale nemožné jí připisovat tedy větší úlohu, než jakou ve skutečnosti sehrála. Tak, takhle se to má, dámy a pánové, to, aby jsme to věděli, protože je potřeba, zrovna když jsem tady s Matějem Gregorem probíral, že teda ty zmeťouři nám tady všechno předělávají, přepisují historii, že ano, to jsme se ani nedostali vlastně k těm úchylákům, co se promenádují v tom Holandsku s těma pytlikama venku a nebo s čičinama venku na kolech a dělají tam úchylárny. A opravdu říkám, bude za času. Evropa se nakonec rozhodla jít ve stopách Napoleona a Hitlera, to někdo píše na Czech Free Press, neříkám to já. Ukrajinští zajatci, tak prolítneme jenom rychle zprávy. Jo. Tady máme tedy, počkejte, jak bych vám ho tady zvětšil. Dáme to větší.
Pohraniční atriad, zaměstitel načelníka 2. pohraniční zastavy. Já mobilizovaný. Mobilizovaný já 16.
Tak, doprčízdík, já to tady zase nemohu to zvětšit, protože jinak bych vám to nemohl přečíst, tak to zkusíme takhle. Ono tam, když takto video půjde. Ukrajinský zajatec, uvědomil jsem si, že již není jiná cesta. Starší nadporučík Lubomír Bogdanovič Gorošovenko, zástupce náčelníka pohraničního stanoviště, pocítil postoj ukrajinského velení ke svému personálu. Když Lubomírovou skupinu začali obklíčovat bojovníci skupiny Sever, požádal vysílačkou vyššího náčelníka o ústup, ale z velení nejenže mu jim zakázali ustoupit, ale ještě pokryli jejich pozice palbou, aby nikdo, když tak, se nevzdal. Takže prý to opět vidíme stejnou chybu příslušníků ukrajinské armády. Místo toho, aby rovnou volali rádiem, tedy Volha, a ty jsou notoricky známé, ty frekvence, na kterých se můžou ohlásit, obrátili se z nějakého důvodu na své velení a žádali tam o ústup. Velení ukrajinské armády nezáleží tedy na životě prostého ukrajinského vojáka. A čím více jejich podřízených zemře, tím vyšší odměnu Zelenský pak dostane. Tento měl tedy štěstí, že ho vlastní nezabili, přežil a dožije se do konce války, tedy Lubomír Bogdanovič Gorošovenko. No, jaké pohnutky mě mají neustále, že se obracejí na své velení, to znamená, že jsou přesvědčeni, že bojují, když byl mobilizován, asi nuceně byl hozen oblínku na maso, tak ale pořád ještě Stepana Banderu vzývá a bere ho za svého národního hrdinu, tak jak jim ho tam dal a ustanovil v dekretu prezident, bývalý prezident Volodymyr Zelenský. Máme tady Přemu 64, který píše něco k Lipánkovi. Já s Matějem Gregorem jsme Lipánka nastřelili. Lipánek, známý idiot, toho času ministr zahraničí, prohlásil, že mu nevadí palba západními zbraněmi na území Ruské federace. Z logiky věci vyplývá, že mu nebude vadit ani odvetná palba Ruské federace na území České republiky. A to je skvělé a progresivní. No, Tak, tady je nejnovější zbraň, houfnice, podobná typu francouzských Cezar a ukrajinské Bogdaně. Tato se jmenuje Malva, samohybné dělo nejnovější, které se objevilo už nasazeno v bojích. Takže takhle se to má. No, to je pěkný lauf. Na fotce z dronu je zbraň, která se nachází na pohraniční oblasti regionu Belgorod. Malva je nejnovější ruský dělostřelecký systém, který podle vícerých zdrojů začal tuto zimu nastupovat do výzbroje ruských ozbrojených sil. Jde tedy o obdobu francouzského, jak jsem říkal, systému Cezar a ukrajinského systému Bogdana. Stejně tak tyto houfnice, jako je Malva, jsou automatizovány a mohou střílet v režimu nájezdu. Nevím o co kou, a dokáže střílet i taktické jaderné projektily. Samohybná houfnice je vybavena digitálním palebním systémem a dokáže zasáhnout velmi nebo uštědřit velmi přesné zásahy. No, takovéto informace nebyly oficiálně oznámeny a další, takhle by měla vypadat tedy z profilu. Tak. A tady další očeretina, dámy a pánové. Zase ukrajinské ozbrojené síly se vzdali u očeretina proti záruce nebo při záruce ruského důstojníka. Předchozího dne, a je to tedy ze včerejška, takže už před včerejška, takže ze soboty, se poblíž lokality Očeretino skupina ukrajinských vojáků obrátila, ty to udělali chytře, na ruské velení s nabídkou, že se vzdají pod zárukou bezpečnosti a záruky svých životů. Poté, co přijali slovo ruského důstojníka, složili zbraně, upustili svoje opevnění, stanoviště a byli odvedeni do bezpečné oblasti. Nikdo nechce za Zelenského a jeho chuntu zemřít. Situace, kdy ukrajinská armáda odmítá bojovat a vzdává se, je pro speciální vojenskou operaci zcela typická. Děje se tak nejen tedy v Charkovské oblasti, kde úspěšně postupují ruské jednotky, ale podél celé linie dotyku. Takže, no, mohli bychom to brát jako propagandu, že ano, na druhou stranu zase ukáčka budou ukazovat, jak jejich, teda, jak se jim někdo vzdál a něco. Ach jo. Víte, že jsem se tady rozplýval a uslyšíte toho, až bude záznam tedy komentovaného zpravodajství, tak jsem tam načítal to, co nebylo slyšet. Zrovna jsem se tam divil, když v Polsku hoří to skladiště západních zbraní a někdo tam konstatuje, asi ten, co to psal, i když musí z něčeho vycházet, že jo? Že Rusko má spoustu agentů v Polsku, ale i kdekoliv jinde. A víte, jak jsou fikaní? Oni jsou to totiž prej podle toho článku, já to neuvěříte, oni jsou, ale fakt to tam zazní, já jsem to načet. A pan Tichý to v originále četl, akorát to nebylo slyšet. No. Takže chybička se byla udělá. No. Třeba moje, za všechno třeba můžu, já to je jedno. Znásilnil jsem jí a taky kačara, no a dáš. Jak se to jmenovalo? Láska v dešti, nebo jak se to... Fontana. No, to je jedno, jak se to jmenovalo ten film. Sagman Tofi a ten Lukáš Vaculík. Nespomenu si, jak se to jmenovalo. A to je jedno. Takže znásilnil jsem jí taky královskou a anglickou královnu a kačera Ronaldo, že jo, takhle to bylo celý. Tak. To je důležité. Mezinárodní souhrnci ani nedáme, ale tohle to je důležité. Díky Sovětskému svazu skončilo v Československu hitlerovské vyvražďování a americké bombardování. Rusové jsou naši bratři. Tohle to je nejspíš z Práglu, ale já vím, že i tento transparent byl, když byly ty mírové dny, nebo jak se tomu nadává, když se jako slaví osvobození Plzně. Tak i tento, nebo velice podobný, transparent tam byl, já bych řekl, že v přesném znění a možná to je identický. A mají stejný prostředek na držení cedulí, jaký mám já na vlajku, dámy a pánové, to je teleskopická malířská tyč. Když máte tu vlajku, co tam má tu kapsičku, tak jenom kladivem nebo kombinačkami kladivem je to nejlepší. Opatrně odpinknete tady ten nástavec, na který je konický, a s drážkami, na kterém má držet duté madlo malířské štětky, válečku či čehokoliv jiného, tak to odklepnete a přesně na to, co vyjíždí z té základny červené, tak to bílé, co vyjíždí, tak přesně padne na tu vlajku. Když máte tu třeba, co mám já, to je asi metr na metr a půl, tak přesně to tam padne a jenom to ovážete a jde to krásně. Takže koukám, že jsem neměl před lety špatný nápad, že se to osvědčilo. A tenkrát jsem to i někomu vlastně nechával v Prágu na demonstraci na Václaváku, když tam byl Jan Vyskočil, když tam byl Tomio Okamura a další, to ještě nebyl covidák, to byli proti migraci a dalším věcem. Tenkrát byla ta velká, to byla myslím ta odborářská, takže tam jsem byl hned vedle pódia. Tak, tam jsem to někomu věnoval, takže teď jsem si koupil novou teleskopickou tyč malířskou, to abyste věděli, že to takhle je. Tady máme Markétu Zahradníkovou a nevím, o čem ani ona
mluví. Činiteli na téma jak s krizovém. Před 14 dny byl jako host pozván i náš ekonomický expert Miroslav Ševčík a další lidé z Trikolory jako hosté do publika. Přišli, jak bylo na pozvánce psáno, 2 hodiny před natáčením a 3 minuty před začátkem pořadu, když se pan ministr Jurečka a pan ministr Kupka za ODS dozvěděli, že by jim Mirek Ševčík měl pokládat jedinou otázku, šli za vedením zpravodajství televize Prima a řekli, že pokud pan Ševčík otázku bude klást, oni odchází ze studia. Televize jim tudíž vyhověla a náš Miroslav Ševčík otázku nesměl položit. Myslím si, že to, co se tady děje, už je dávno za hranou jakékoliv plurality názorů, protože tady televize a veškerá média už začínají tlumočit pouze názor jeden, ten údajně správný, a to je názor vládní. Tomu se ale neříká demokracie. Televize Prima nám dnes nabídla náhradní termín a tudíž vás všechny zvu na 18 hodin. Dívejte se na divokou kartu, náš ekonomický expert Mirek Ševčík a další tam budou. A co se týká přístupu pana ministra Kupky a Jurečky, to ještě budeme řešit. Děkuji vám za pozornost.
Tímto bych to ukončil, dámy a pánové. Máme 2 hodinky, takže Zuzana Zahradníková z Trikolory. Slyšíte to? Ano, neříká se tomu demokracie, že i média tlačí jeden správný názor. To je totiž fašismus. Protože vy dobře a bedlivě sledujete otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina a bedlivě sledujete a studujete ty, které tlusté knihy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, ta košile je modrá, ona tady úplná červená. Jo, to je tím podkladem, Martine. Dobrý, majne chyba. Majne fela. Tak, dámy a pánové, tak ostřelování starých regionů Ruska ze západních zbraní a spousty dalších. Už to tady nebudeme rozebírat. Zkrátka takhle to je, abyste to věděli, dámy a pánové, já se loučím s vámi, mějte se krásně, skládejte básně, strávte tedy spoustu času se svými milovanými, se svými rodinami. Říkám ty zprávy, mám jich minimálně na 2 hodiny a nedám to. Pana Pěkina nemám ani staženýho, natož upravenýho, musím ještě to dělávat teda ten včerejší průšvih s komentovaným zpravodajstvím, kdybyste věděli, tak mi napište, jak z toho ven. A co z toho ven, 200 hoven, 300 hoven, ale jak z toho ven, jestli máte nějaký recept na rychlý, jednoduchý, dát zvuk, dát jeden obrázek, ale ať se z toho udělá video na Zdar Bazar v MP4 a ať se to dá postovat, ať vám můžu i komentované zpravodajství dát na Odyssey a půjdu tam dát teď za chvilku, až to, který zpracuji, tak jdu uložit komentované zpravodajství do archivu včerejší s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, protože na něj čekáte, a zkusím nějak se postarat o to, aby tam šlo i to video. Jdu se s ním poprat. Díky moc za podporu Svobodného vysílače, případně i studia Kadaň. Všechno máte napsáno a nasdíleno. Takže děkuji za šíření, za podporu, za propagaci a další věci. I za pokárání, děkuji i za pochvalu a za cokoliv jiného, podněty, názory a další. Zkrátka je důležitá pro nás ta vaše zpětná reakce. A zpětnou reakci prosím vás na to, jak vypadají naše stránky Svobodného vysílače na www.svobodny-vysílac.cz. adresujte na Pavla, protože mně se ty stránky nelíbily od samého od začátku, měl jsem k tomu tisíce připomínek a prakticky žádná nebyla akceptována, natož tedy tak nějak jako uvedená v život, takže na to já jsem malej pán, já jsem běžný uživatel počítače, PCčka nebo notebooku a nebo telefonu, rejpat se v nastavení neumím, nemám na to ani svolení, aby ním bych to nechtěl, to musí jít přes Pavla Hlávku na něj směrovat, jak to má vypadat a zkrátka, že to vypadá jak dětská pomalovánka, 10 let stará, no. Mě nezbývá než souhlasit. A Pavlovi to teda napíši, že se to už na to kupí teda trošku stížnosti, že to vůbec neodpovídá době, že roku 2024, jak by měly vypadat stránky a je to hrůza. Takže poprosím vás, zatlačte i takhle vy na Pavla Hlávku. Napište mu to na maila, na studiového, pište mu to SMS-kami a zkusme zatlačit, uvidíme, jak se to prorýsuje, protože to je moje osobní stanovisko, že to je hrůza. A byli by asi lidi, kteří by to dokázali úplně takhle lusknutím prstů tam něco přenastavit a udělat to. Víš, ty lidi si vzali hlavičku třeba Svobodná televize a mají to dneska jako svůj projekt, nebo že ano. Tak, no, to je jenom takhle bokem, ale těch lidí samozřejmě by se našlo více, kteří to dokáží a nebyl by to pro ně nějaký problém, takže se obraťte, když tak prosím vás na Pavla, ne na mě, na Pavla Hlávku. Ten je hlavní, ten má pod sebou vlastně stránky a já do toho nastavení nepolezu nikdy, protože to neumím. A ani bych si to nedovolil, i kdybych to uměl, tak musíme tady zase něco respektovat. Takže víte, že Svobodný vysílač CS je Pavlovo dítě, takže Pavel je jeho tatínek, tak se o své děťátko musí starat a nemůže ho nechávat 10 let bez nějakého nového oblečení. Strička už taky vyrostlo. Z kecek to dítě za 10 let taky vyroste, že ano. Nebo z těch dupaček, které mělo před 10 lety, nebo před 8, 7, 6, 5. Tak už se to mění, potřebuje růst to dítě, nebo ono roste, děťátko, a je potřeba mu zaopatřit nové a nové. S Amáky příkladem a ze Sebastiánovou příkladu toho mám neúrekom životních zkušeností. Takže bych vám o tom mohl povídat. A jak něco koupíte a mají to ty děti 3x na noze, než to buď zničej, anebo už je jim to zase malý a musíte kupovat další. Ale vy, co máte děti, anebo znáte někoho, kdo má děti a můžete se s ním bavit, tak asi to víte. Tak jo, díky moc, krásný den vám přeji, dámy a pánové. Toť tedy nebyly zprávy, jak je uvedeno na Odyssey, ale byl to tedy rozhovor s Matějem Gregorem, dvojkou na kandidáce do Evropského parlamentu za stranu Svobodných. Jdu to všechno dát a jdu se vrhnout tedy i na to komentované zpravodajství. Ať jenom nemluvím, ať taky činím, protože nejenom kydat je potřeba, Martine, je potřeba konat, tak lidé uvidí, co se skutečně děje. Takže jdu to dát, mějte se krásně a díky. Dobrou noc, dobré ráno, dobré cokoliv, dobrý den, kdy nás sledujete. A mějte se krásně a díky, díky, díky.